บทที่หนึ่งจิตสติกับการเจริญกรรมฐานสิ่งสำคัญอยู่ที่การตามรู้ใจตนเองและรับรู้ถึงแรงกระตุ้นที่ก่อให้เรากระทำลงไปด้วยคนส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้แรงกระตุ้นที่ผลักดันให้ตนพูดหรือกระทำหรือหากรู้สึกถึงแรงผลักดันนั้นได้ก็มักจะเข้าไปประเมินตัดสินมันสติการระลึกรู้คือการดำรงจิตอยู่กับปัจจุบันขณะตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆตามความเป็นจริงโดยไม่มีการปรุงแต่งจิตของตัวเองคือสิ่งสำคัญที่พึงตามรู้สติเป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของเราเราจึงพัฒนาสติได้ง่ายๆอย่างเป็นธรรมชาติจิตเป็นสิ่งเดียวที่เราเข้าไปประจักษ์แจ้งได้โดยตรงในที่นี้หมายรวมทั้งความคิดความรู้สึกทัศนคติสิ่งอื่นใดนอกนั้นล้วนเกิดจากการอนุมานเอาทั้งสิ้นเป็นต้นว่าในขณะที่เราก้มลงมองมือเราคิดว่าเรามองเห็นรูปร่างและสีสันของมือที่จริงแล้วมันต้องผ่านกระบวนการมาหลายขั้นตอนทีเดียวลองนึกดูสิว่าคุณจะเห็นรูปร่างกับสีสันได้อย่างไรกันอะไรคือรูปร่างอะไรคือสีสันเพื่อนคนหนึ่งรายงานอาตมาว่าในขณะที่นั่งกรรมฐานอยู่เขารับรู้การได้ยินเสียงเริ่มแรกเขารู้สึกว่าเสียงนั้นดังมาจากไกลๆต่อมาสติคมชัดขึ้นเขาก็รู้สึกว่าเสียงมันดังอยู่ในหูคือเกิดอยู่ในหูนี่เองครั้นสติคมชัดขึ้นไปอีกกลับพบว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นในจิตหากไม่มีจิตเสียงจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยตามที่อาตมาเข้าใจการเจริญกรรมฐานไม่ใช่การสร้างสรรค์อะไรสักอย่างให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสงบสมาธิหรือปัญญาก็ตามหากแต่กรรมฐานคือการเข้าไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆตามความเป็นจริงการที่เราไปมุ่งมั่นพยายามสร้างความสงบหรือปัญญาให้เกิดขึ้นเปรียบได้กับการกระโดดไปเริ่มต้นที่ปลายทางเลยผลลัพธ์ก็คือเราย่อมต้องปีกหักกลับมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นใหม่ทั้งนี้เพราะเราไม่ได้เริ่มจากจุดที่เรายืนอยู่นั่นเองหรืออีกในหนึ่งการเจริญกรรมฐานเป็นการสื่อสารภายในหรือการทำความเข้าใจชีวิตปัญหาในเชิงลึกความสงบสมาธิและปัญญาในที่นี้หมายถึงผลที่ได้รับจากการปฏิบัติธรรมหากจะกล่าวในเชิงความหมายของการปฏิบัติธรรมก็หมายถึงสมถะและวิปัสสนาแต่หากจะกล่าวถึงผลของการปฏิบัติก็หมายถึงสมาธิและญาณปัญญาซึ่งหมายถึงวิปัสสนาญาณด้วยเหตุนี้เองอาตมาจึงมองไม่เห็นความแตกต่างใดๆระหว่างการเจริญกรรมฐานกับการพยายามคลายปมปัญหาที่สับสนยุ่งเหยิงในจิตใจเช่นโรคประสาทเพราะต่างก็เป็นกระบวนการเดียวกันสำหรับอาตมางานให้คำปรึกษากับงานสอนกรรมฐานไม่แตกต่างกันสักเท่าใดดังนั้นผู้ที่สูงส่งด้วยความรู้จากตำราแต่ขาดความเข้าใจผู้คนจึงไม่สมควรเรียกว่าเป็นวิปัสสนาจารย์หรืออาจารย์สอนวิปัสสนาแต่ควรจะเรียกว่านักวิชาการมากกว่าคนส่วนใหญ่จำเป็นต้องพึ่งพาคำแนะนำเพียงเพื่อจะคลายปมปัญหาที่อัดแน่นยุ่งเหยิงอยู่ในจิตใจซึ่งครูบาอาจารย์ทั่วๆไปน่าจะช่วยได้มากอาตมาเข้าใจเรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งมานานแล้วและกำลังซึมซับลึกลงไปทุกทีทุกทีแม้กระทั่งช่วงที่อาตมาอยู่ในสหรัฐอเมริกาวิธีทำงานของอาตมาก็คือเราต้องเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนเสียก่อนเรียนรู้ปัญหาที่อัดแน่นอยู่ในจิตใจของพวกเขาจนเข้าไปเห็นปัญหาที่เป็นลิ่มตอกอกพวกเขาอยู่อย่างชัดเจนจากนั้น จึงช่วยให้พวกเขาเข้าใจปัญหาของตัวเองจนกระจ่างแจ้งจุดประสงค์ของการเจริญกรรมฐานก็คือการคลี่คลายปมยุ่งเหยิงทั้งภายนอกและภายในใจนั่นเองฉะนั้นจึงไม่มีสูตรสำเร็จสูตรหนึ่งสูตรใดที่ใช้ได้กับทุกๆคนคนเรามีความแตกต่างเฉพาะตัวการสอนก็ต้องยืดหยุ่นพลิกแปลงได้ตลอดเวลาแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ยังทรงใช้วิธีสอนที่แตกต่างกันไปในสิทธิ์แต่ละรายอาตมาคิดว่าผู้สอนกรรมฐานจำเป็นต้องมีความรู้สึกที่ไวเขาหรือเธอผู้นั้นจะต้องเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งและรู้ว่าปมปัญหาของตนเองอยู่ตรงไหนซะก่อนขณะเดียวกันก็ต้องสามารถสื่อสารเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์เข้าใจทุกคนได้ลึกซึ้งอ่อนโยนและอดทนที่จะชี้แนะโดยไม่รีบร้อนผลักดันหรือขู่เข็นให้ศิษย์ต้องพยายามปฏิบัติให้ก้าวหน้าจนศิษย์รู้สึกว่าตนเองนั้นมีความบกพร่องไร้ความสามารถและจมอยู่กับความทุกข์ผู้สอนกรรมฐานจำเป็นต้องรู้จักศิษย์ตนเองอย่างดีซะก่อนว่าศิษย์ผู้นั้นอยู่ตรงไหนเพราะการชี้แนะจะต้องเริ่มต้นจากจุดที่ผู้นั้นยืนอยู่มิใช่เริ่มที่ปลายทางที่ต้องการจะไปถึงการสอนและการฝึกกรรมฐานที่ทำกันอยู่อย่างแพร่หลายยังมีข้อจำกัดทั้งนี้เพราะผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจการเจริญกรรมฐานอย่างถ่องแท้และพยายามแยกการเจริญกรรมฐานออกไปจากการดำเนินชีวิตอันที่จริงแล้วการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นรวมทุกๆอย่างไว้ทั้งหมดเราควรใช้สติตามรู้กายและใจของเราในทุกๆขณะอย่าได้พลาดรับรู้และเข้าใจทุกอย่างในชีวิตของเราให้ชัดแจ้งการเจริญกรรมฐานที่ถูกต้องควรเป็นธรรมชาติไปพร้อมๆกับการดำเนินชีวิตทุกเวลาทุกหนแห่งโดยไม่มีข้อจำกัดอาตมารับไม่ได้กับแนวการสอนที่แยกกรรมฐานออกมาฝึกฝนอย่างเป็นรูปแบบมาตรฐานรู้สึกว่ามันอันตรายด้วยซ้ำไปอาตมาไม่เคยบังคับตัวเองให้ฝึกฝนแบบนั้นได้เลยสำหรับอาตมาแล้วการเจริญกรรมฐานไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้จุดมุ่งหมายสูงสุดของอาตมาก็คือมีสติอยู่เสมอทุกเมื่อของขวัญที่อาตมาให้แก่ตัวเองได้ดีที่สุดก็คือการมีสติคุณลองสำรวจจิตใจของคุณดูสิว่าชีวิตคุณต้องขึ้นอยู่กับผู้คนและตำรับตำรามากมายเพียงใดเห็นหรือไม่ว่าคุณเบื่อง่ายซะเหลือเกินคุณจะอยู่กับความเบื่อนี้โดยไม่จัดการอะไรกับมันเลยนอกจากเอาสติรับรู้เท่านั้นได้ไหมการไม่ทำอะไรเลยนี่ไม่ง่ายหรอกนะอาตมามั่นใจว่าคุณเข้าใจดีจากประสบการณ์ของคุณเองคุณเคยสังเกตหรือเปล่าว่าระหว่างที่เราไม่ทำอะไรเลยนี้มีอะไรเกิดขึ้นในจิตของเราบ้างเพราะเจ้าความเบื่อนี่มันช่างเหลือทนจริงๆเราก็เลยพยายามหาอะไรต่อมีอะไรทำเพื่อวิ่งหนีจากความเบื่อคุณลองไม่ทำอะไรเลยสักวันสองวันดูสิการอยู่เฉยๆนี่ไม่ง่ายเลยจริงๆแค่คุณพยายามไม่ทำอะไรเลยก็เท่ากับคุณกำลังทำอะไรอีกนั่นแหละเพราะการพยายามจะทำสิ่งใดให้สำเร็จก็เป็นการลงมือทำชนิดหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นความเป็นตัวตนของเราก็รุนแรงมากจนกระทั่งการอยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรเลยชวนให้รู้สึกว่าตนนั้นไร้ค่าและว่างเปล่าซะเหลือเกินการอยู่เฉยๆ เป็นสภาวะจิตอย่างหนึ่งที่เป็นอิสระจากอัตตาตัวตนเป็นการกระทำโดยปราศจากแรงกระตุ้นของอารมณ์ปราศจากตัวตนของผู้กระทำสำคัญที่สุดก็คือทำสิ่งดีงามโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆแทนที่จะวิ่งหนีเจ้าความเบื่อลองหันหน้าเข้าไปเรียนรู้มันแล้วคุณจะได้สัมผัสภาวะของความตื่นความฉับไวมีชีวิตชีวาและจิตกระจ่างใสที่เกิดขึ้นต่อจากความเบื่อนั้นช่วงนั้นแหละที่จิตจะคล่องแคล่วควรแก่การใช้งานแต่พวกเราส่วนใหญ่กลับยอมแพ้เจ้าความเบื่อและพยายามทำตัวให้วุ่นวายเข้าไว้จะได้รู้สึกว่าตนยังมีประโยชน์และความสำคัญถ้าไม่ทำอะไรเลยก็จะรู้สึกอับอายไร้ค่าคนจำนวนไม่น้อยเลยนะที่หลงภาคภูมิใจกับชีวิตที่วุ่นวายแบบนั้นจิตนี่มันเจ้าเล่ห์แสนกลมันต้องการความเปลี่ยนแปลงต้องการสิ่งที่แตกต่างออกไปอยู่ตลอดเวลามันจึงโหยหาความบันเทิงเริงรมย์และความเร้าใจความอึดอัดเบื่อหน่ายนี่เป็นปัญหาใหญ่จนเป็นเหตุให้คนส่วนมากวิ่งไล่ตามความเร้าใจไม่แบบใดก็แบบหนึ่งอยู่ตลอดเวลาจิตของเรานั้นมีความเสื่องซึมแอบแฝงอยู่เสมอเราจึงต้องการเรื่องตื่นเต้นมาคอยกระตุ้นอาทิการพูดคุยการอ่านหนังสือการได้เดินทางท่องเที่ยวมิฉะนั้นจิตก็จะตกไปอยู่ในสภาพคล้ายครึ่งหลับครึ่งตื่นถ้าคุณสามารถฝึกจิตของคุณให้ตื่นอยู่ตลอดเวลาได้โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งกระตุ้นใดๆแล้วแล้วก็คุณจะได้พบกับพลังแบบใหม่สติที่มั่นคงและต่อเนื่องเท่านั้นคือเครื่องมืออย่างเดียวที่จะช่วยคุณได้คุณจำเป็นต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเข้าอบรมกรรมฐานหรือไม่ก็ตามการเข้าอบรมกรรมฐานนั้นมีประโยชน์อยู่หรอกแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อประคองความคมชัดของจิตเอาไว้เปรียบได้กับการที่คุณพยายามว่ายทวนขึ้นไปหาต้นน้ำถ้าขาดความเพียรอย่างต่อเนื่องแล้วในที่สุดคุณก็ต้องไหลลอยเลื่อนตามน้ำกลับลงมาอยู่ดีผู้ที่ไม่รีบร้อนกับการทำความเข้าใจเท่านั้นจึงจะเกิดปัญญาซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ต้องใช้เวลาเติบโตใครก็ไปเร่งให้มันผลิดอกออกผลก่อนเวลาไม่ได้ทุกอย่างดูจะไม่สลักสำคัญสำหรับอาตมาอีกต่อไปเกมสติแตกไร้สาระรีบร้อนรีบร้อนและรีบร้อนจะทำอะไรกันมากมายนักหนาความเพียรในการเจริญกรรมฐานก็คล้ายๆกับการหัดขี่จักรยานตอนแรกๆเรามักจะตั้งอกตั้งใจเกินไปจนล้มลุกคลุกคลานเมื่อหัดหลายๆครั้งเข้าเราก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าควรออกแรงแค่ไหนจึงจะพอเหมาะให้เลี้ยงตัวเราบนจักรยานได้แล้วก็เริ่มใช้ความเพียรที่จะพาให้จักรยานนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าเราได้เรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตนเองสิ่งสำคัญที่สุดน่าจะเป็นความต่อเนื่องถ้าคุณเข้าใจว่าสติหมายถึงอะไรแล้วก็พึงเจริญสติให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วคุณก็จะรู้วิธีการเจริญสติอย่างผ่อนคลายเมื่อใดที่คุณรู้สึกว่าจะต้องเพิ่มความเพียรขึ้นไปอีกก็ลองทำดูแล้วสังเกตด้วยว่ามันส่งผลกระทบอย่างไรกับจิตสติของคุณคุณจะเรียนรู้วิธีประคองสติได้เองแล้วยังจะรับรู้ได้ด้วยว่าจิตไม่ค่อยเป็นสุขนักหรอกเวลาที่คุณเผลอสติอาตมาปรารถนาความสงบและอิสระทั้งกายและใจจึงสนใจศึกษาหาสาเหตุที่ทำให้คนเราไม่สงบและขาดอิสรภาพ ยิ่งค้นพบสาเหตุที่ผูกมัดอาตมาไว้มากขึ้นเท่าไรโอกาสที่จะเป็นอิสระก็มากขึ้นเท่านั้นคำตอบง่ายๆสำหรับปัญหานี้ก็คือความยึดมั่นถือมั่นและความถือดีในตนเองหัวใจสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะต้องเห็นเจ้าความยึดมั่นถือมั่นและความถือดีในตนเองนี้ด้วยประสบการณ์ตรงในขณะที่มันกำลังเกิดขึ้นไม่ใช่แค่นึกถึงชื่อมันขึ้นมาลอยๆอาตมาไม่ต้องการชีวิตที่วุ่นวายธุระวุ่นๆทำให้ชีวิตสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ยามที่เรามีกิจธุระยุ่งเหยิงเราจะจมลึกอยู่กับความวุ่นวายจนไม่เห็นความเป็นไปในจิตใจของตนเองขณะนั้นเราเผลอสติอาตมาจึงไม่อยากเป็นครูที่ไม่เคยมีเวลาว่างอาตมาย้ำเรื่องนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าหากปรารถนาความสำเร็จในการเจริญกรรมฐานต้องทุ่มเทให้หมดหัวใจให้เหมือนกับว่าไม่มีสิ่งใดอื่นอีกแล้วในชีวิตที่คุณอยากทำระวังสิ่งล่อใจให้ดีด้วยการเจริญสติมิใช่แค่การนั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการตามรู้ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นทางทวารทั้ง6อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่วินาทีที่เราตื่นขึ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่เราจะหลับไปและสำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือการมีสติตามรู้และเข้าใจความรู้สึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจของเราทั้งจินตนาการความคิดอ่านที่เรายึดติดอยู่กับมันความอึดอัดรำคาญความหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวไม่ว่าความรู้สึกนั้นจะรุนแรงหรือไม่ก็ตามหากคุณพบว่าวิธีการบางอย่างเช่นการกำหนดรู้ช่วยให้คุณเจริญสติได้ดีขึ้นก็พึงทำและตั้งใจทำอย่างจริงจังให้นานพอสมควรจนคุณสามารถเรียนรู้ทั้งข้อดีและข้อเสียของมันได้การกำหนดรู้เป็นเทคนิคที่ประกอบในการเจริญกรรมฐานซึ่งให้ผลดียิ่งกับผู้ที่เริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ๆตามแนวการปฏิบัติแบบสำนักมหาสีซึ่งเป็นแนวปฏิบัติธรรมที่นิยมกันมากในประเทศพม่าการเจริญกรรมฐานเป็นกุศลกรรมที่ประเสริฐที่สุดหากคุณมีสติและฉลาดพอก็จะมีแต่ได้กับได้การเจริญสติที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาหากอยากว่ายน้ำเป็นเราก็ต้องลงน้ำไม่ใช่แค่ไปนั่งริมตลิ่งแล้วร้องขอให้ใครต่อใครมาช่วยสอนว่ายน้ำให้เมื่อได้คำแนะนำมาพอสมควรแล้วคุณต้องลงน้ำแล้วหัดว่ายน้ำด้วยตนเองการเจริญกรรมฐานก็เช่นกันลองเลือกอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งหรือสองอย่างแล้วมีสติตามรู้มันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมว่าหัวใจสำคัญนั้นอยู่ที่ความต่อเนื่องความคิดไม่ช่วยให้ใจเราเป็นสุขได้พึงเฝ้าตามรู้ความคิดแต่อย่าปรารถนาที่จะควบคุมมันเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าไปเห็นความคิดชัดๆมันจะหยุดไปเองแบกความคิดนี่หนักหน่วงเอาการนะอาตมามีความสุขเมื่อได้อยู่ลำพังการพูดคุยเป็นเรื่องน่าเบื่อสิ่งต่างๆรวมทั้งผู้คนด้วยเริ่มมีอิทธิพลต่ออาตมาน้อยลงทุกทีทุกทีความรู้สึกนี้ค่อนข้างอธิบายได้ยากอาตมารู้สึกว่าใจเบาสบายขึ้นมากทีเดียวอย่ากังวลกับอารมณ์หรือความสับสนโอลหม่านในจิตใจจนเกินไปและอย่าพยายามหาเหตุผลให้มันด้วยชีวิตเป็นของเราเรามีสิทธิเต็มร้อยที่จะทำในสิ่งที่เราเห็นว่าถูกต้องในขณะนั้นๆหากเราตัดสินใจผิดพลาดก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นหากคุณตัดสินใจผิดพลาดจนเกิดปัญหาตามมา อย่าบ่นหรือตำหนิตนเองหรือผู้อื่นพึงที่จะศึกษาข้อผิดพลาดนั้นอย่าวิ่งหนีปัญหาอย่าหงุดหงิดกับปัญหาหากคุณมองปัญหาโดยปราศจากความรู้สึกต่อต้านคุณจะชนะมันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วอีกด้วยตอนนี้อาตมาจัดการกับปัญหาได้เก่งขึ้นมากทีเดียวความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมักก่อความอึดอัดอาตมาพูดมาหลายครั้งแล้วว่าอาตมากำลังโดดเดี่ยวตนเองด้วยเหตุนี้จึงเข้าใจที่คุณกล่าวว่ากระผมเข้ากรรมฐานในใจเป็นอย่างดีหากคุณตามดูจิตของคุณอย่างจดจ่อจริงๆโดยไม่คิดแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันปมในใจจะค่อยๆ คลี่คลายไปเองขอเน้นว่าอย่าตามดูจิตด้วยจุดประสงค์จะแก้ปมปัญหาเพราะมันจะผูกปมขัดแย้งในใจมากยิ่งขึ้นไปอีกพึงรับรู้ถึงความเป็นอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนของจิตอาตมามีโอกาสเจริญกรรมฐานมากขึ้นในเดือนที่ผ่านมาการได้อยู่ตามลำพังนี่ดีจริงๆตอนนี้อาตมาอยากอ่านหนังสือน้อยลงทุกทีอยากอ่านจิตใจตนเองให้มากขึ้นอาตมาไม่เห็นมีอะไรลึกซึ้งที่จะเรียนรู้ได้จากตำรับตำราต่างๆเลยต่อเมื่อได้เห็นชีวิตหรือจิตของตนเองอย่างกระจ่างแจ้งนั่นแหละอาตมาจึงได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างลุ่มลึกสิ่งที่อาตมากำลังทำอยู่ที่นี่สำคัญต่ออาตมามากทีเดียวหมายถึงการขุดคุ้ยลงไปในจิตใจตนเองอาตมาจึงไม่อยากไปขัดจังหวะมันหากไม่จำเป็นอันที่จริงอาตมาอยากจะย้ายไปอยู่ตามลำพังในสถานที่ที่สันโดษกว่านี้จะได้เจริญกรรมฐานได้ต่อเนื่องตลอดโดยไม่ต้องหยุดชะงักไม่มีอะไรจะคุ้มไปกว่านี้อีกแล้วเราอ่านมาก็มากคิดมาก็มากพูดมาก็มากถกเถียงกันมาก็มากแต่ก็ยังสับสนไม่เลิกน่าจะเพียงพอได้แล้วกระมังคนเรานั้นหากเข้าใจธรรมชาติโดยทั่วไปของมนุษย์ด้วยกันได้และสามารถเข้าใจจิตใจของตนเองอย่างละเอียดละออก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งความกระจ่างชัดช่วยให้จิตยึดติดน้อยลงตอนนี้จิตใจของอาตมากระจ่างใสลดละความยึดติดลงไปมากจึงไม่ต้องการให้จิตถูกรบกวนอีกเป็นอันว่าคุณไม่สับสนที่รู้สึกสับสนใช่ไหมคนจำนวนมากไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตนเองสับสนพวกเขามักจะวุ่นวายหรือฟุ้งซ่านจนไม่เคยสังเกตตนเองคำแนะนำที่ดีที่สุดของอาตมาก็คือพึงมีสติและอย่าคิดมากจนเกินไปยิ่งคิดมากก็ยิ่งสับสนมากยามที่เราเจ็บไข้หากเรามีสติก็จะเป็นโอกาสให้เรียนรู้อย่างลุ่มลึกและเปี่ยมด้วยคุณค่าเราจะประจักษ์ว่าตนเองนั้นเปล่าเปลี่ยวเพียงใดทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวไม่มีความหมายเลยโดยเฉพาะเมื่อเวลาเลวร้ายที่สุดมาถึงเราก็ต้องเผชิญกับมันตามลำพังอาตมากำลังเรียนรู้และค่อยๆทำความรู้จักกับความเปล่าเปลี่ยวนี้ให้ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นในชีวิตเรามีคนเพียงไม่กี่คนหรอกนะที่เข้าถึงเราและเข้าใจเราได้จริงๆช่องว่างแห่งความไม่เข้าใจกันและกันขวางกั้นคนเราออกจากกันคุณพอจะอธิบายให้เพื่อนของคุณตามรู้ความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ไหมตามรู้นะไม่ใช่ควบคุมแค่ตามรู้ง่ายๆอย่างเดียวไม่ว่าจะมีเสียงพูดคุยอะไรเกิดขึ้นในใจจะพูดคนเดียวหรือจะเป็นการสนทนาโต้ตอบการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ใดๆในใจก็แค่ตามรู้มันเท่านั้นการมีสติเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหนเราก็ควรจะทำอย่างมีสติ ความคิดเป็นอุปสรรคตัวสำคัญของสติจึงต้องมีสติรับรู้ความคิดให้ดีพึงตามรู้จิตโดยไม่ตำหนิหรือประเมินตัดสินใดๆตามรู้อย่างที่เคยตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวเราไม่มีจิตของเราในการเจริญกรรมฐานพึงทำทุกอย่างตามธรรมชาติง่ายๆไม่ซับซ้อนหัวใจสำคัญที่สุดคือความน่าสนใจเราต้องรู้สึกสนใจและเป็นสุขที่ได้ทำทั้งต้องเกิดความพึงพอใจขณะที่ลงมือทำหากเบื่อหน่ายขึ้นมาก็จะเกิดทัศนคติเชิงลบซึ่งจะพาให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยจนเลิกปฏิบัติในที่สุดถูกต้องแล้วที่คุณกล่าวว่าศรัทธาหรือความเชื่อมั่นนำมาซึ่งพลังแห่งความเพียรหากมีศรัทธาในการปฏิบัติก็ย่อมเกิดพลังความเพียรในการปฏิบัติด้วยฉะนั้นหากคุณสนใจที่จะตามดูจิตของคุณแทนการตามรู้สภาวะพองยุบก็ย่อมทำได้จิตคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในชีวิตของเราอยู่แล้วเดินจงกรมให้มากขึ้นและพยายามเจริญสติให้ต่อเนื่องยิ่งคุณพยายามครุ่นคิดหาทางแก้ไขสถานการณ์หนักขึ้นเท่าใดคุณก็จะเป็นทุกข์มากขึ้นเท่านั้นการวางแผนอนาคตก็เป็นอีกเรื่องที่พึงระวังความคิดแบบที่ว่าเราคงจะมีความสุขถ้าเช่นเราคงจะมีความสุขถ้าได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหตุใดคุณจึงไม่คิดว่าตอนนี้เรากำลังมีความสุขบ้างล่ะพอกันทีกับการวางแผนและการดิ้นรนแก้ไขสาเหตุที่ตัวตนที่เราอยากจะเป็นมีอิทธิพลครอบงำชีวิตเรามากก็เพราะเรายังไม่ประจักษ์ถึงความไม่มีตัวตนนั่นเองก็เมื่อไม่มีตัวตนแล้วจะมีตัวตนที่เราอยากเป็นได้อย่างไรสิ่งที่เราพึงกระทำจึงมีเพียงตามรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะโดยไม่ต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขอะไรเลยอาตมาเข้าใจความดิ้นรนและความเจ็บปวดของคุณได้เป็นอย่างดีทั้งอย่างทราบดีว่าคุณได้พยายามอย่างยิ่งที่จะเป็นพุทธบริษัทที่ดีซึ่งไม่ง่ายเลยแม้แต่การรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์อย่างเดียวโดยไม่ด่างพร้อยก็หาใช่เรื่องง่ายแล้วพองหนอยุบหนอเป็นคำกำหนดสภาวะเคลื่อนขึ้นลงของท้องซึ่งเป็นอารมณ์หลักของการกำหนดรู้ตามแนวปฏิบัติของสำนักมหาสีหลายๆคนคิดว่าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลหรือมรรคผลของพระโสดาบันนั้นไม่ได้มีคุณค่าอะไรพวกเขาไม่เข้าใจสักนิดว่ามันวิเศษเพียงใดที่จะสามารถกำจัดมิจฉาทิฐิให้หมดไปได้และผลจากศีลัพพตปรามาสหรือความศรัทธาในธรรมเนียมในความขลังในศีลและวัดอย่างงมงายความอย่างรู้จนกระจ่างแจ้งว่าการเจริญภาวนาเท่านั้นเป็นหนทางเดียวสู่ความดับทุกข์อันเป็นความสันติสุขที่แท้จริงนั้นช่างล้ำค่าเพียงใดพวกเขายังไม่รู้ว่าการมีชีวิตอยู่อย่างปราศจากความอิจฉาริษยาเปี่ยมด้วยมุทิตาจิตยินดีในความสุขความสำเร็จของผู้อื่นและยินดีแบ่งปันสิ่งที่มีให้แก่ผู้อื่นตลอดจนการพ้นจากความลังเลสงสัยในแนวทางของการปฏิบัติธรรมช่างสูงด้วยคุณค่าเพียงใดการก้าวเดินไปบนมันคาที่ไม่ต้องลังเลสงสัยอีกต่อไปช่างปลอดโปร่งใจดีแท้ๆการพยายามเจริญสติเป็นงานที่ยากอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีธุระวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอาตมาเองก็ใช่ว่าจะเจริญสติได้ต่อเนื่อง 100% หากคุณจะตัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นลงบ้างก็น่าจะทำอะไรๆให้ดีขึ้น เรามักจะเงี่ยหูฟังสิ่งที่ใจสั่งแล้วก็วิ่งวุ่นตอบสนองตามที่ใจต้องการแต่หากเราระมัดระวังตามดูจิตให้จดจ่อยิ่งขึ้นเราก็จะเห็นว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเชื่อทุกอย่างที่ใจสั่งมาและไม่จำเป็นสักนิดที่จะต้องวุ่นวายวิ่งพล่านไปมาตามที่ใจต้องการซะทุกเรื่องบุคคลที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องเรียนรู้ที่จะจำกัดตนเองลงให้ได้ซะก่อนคำกล่าวของเกอเต้เราเปลืองเวลากับการแสวงหาสิ่งละอันพันละน้อยมากเกินไปแล้วพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าอัปปกิจโจพึงเป็นผู้มีธุระน้อยการตามรู้ของเราจะพัฒนาจดจ่อลงไปได้อีกถ้าเราจำกัดตัวเองลงบ้างอย่างระมัดระวังถ้าดำรงสติในชีวิตประจำวันไม่ได้แล้วก็เราจะไม่มีทางเข้าใจชีวิตของเรามากขึ้นได้เลยการเข้าใจชีวิตกับการเข้าใจธรรมะนั้นต้องเดินคู่กันไปแรกทีเดียวพึงดำเนินชีวิตประจำวันของคุณให้มีคุณค่าด้วยสติเท่าที่อาตมาได้พบน้อยคนนักที่จะสนใจธรรมะอย่างลึกซึ้งเหมือนคุณคนส่วนใหญ่แทบไม่รู้สภาพจิตของตนเองด้วยซ้ำไปเราทุกคนประกอบด้วยสภาพจิตทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลสิ่งแรกและสำคัญที่สุดที่เราพึงกระทำก็คือการตามรู้เท่าทันสภาพจิตทั้งสองอย่างนี้เพื่อให้เห็นว่าเราไม่สามารถควบคุมจิตของเราได้เลยมันจึงเป็นอนัตตาและได้เห็นว่าเราไม่ใช่ผู้ก่อให้เกิดอกุศลจิตเหล่านี้เกอเทคริสต์ศักราช1749ถึง1832เป็นนักประพันธ์และนักปรัชญาเรื่องนามชาวเยอรมันสิ่งที่สำคัญกว่าการบรรลุนิพพานหรือการดับกิเลสก็คือการมีปัญญาเข้าใจธรรมชาติของจิตอันได้แก่ธรรมชาติของโลภะหรือความทยานอยากโทสะความโกรธหรือรังเกียจโมหะคือความหลงมานะคือความถือดีสำคัญตัวเนื้อหรือเสมอหรือต่ำกว่าผู้อื่นอิจฉาคือความอิจฉาริษยากุกุจจะความกังวลเดือดร้อนใจตลอดจนเข้าใจสติหรือการระลึกได้สมาธิคือการมีจิตตั้งมั่นปัญญาความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในสภาวะธรรมทั้งกายและทางจิตเมตตาความรักและปรารถนาดีกรุณาหรือความมีจิตอ่อนโยนสงสารเป็นต้นโดยธรรมชาติแล้วปัญญาที่เข้าใจอย่างท่องแท้จะต้องเกิดขึ้นก่อนหลังจากนั้นการชนะกิเลสจึงจะตามมาได้ฉะนั้นโปรดเพียรตามรู้ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะจนเข้าไปเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของมันซะก่อนถ้าคุณยังหงุดหงิดเพราะพบว่าในใจมีความโลภหรือความโกรธอยู่แล้วก็คุณจะไม่มีทางเข้าไปเห็นธรรมชาติของความโลภและความโกรธได้ชัดเจนเลยเพราะจิตถูกความหงุดหงิดรำคาญใจอันเป็นพวกของโทสะครอบงำอยู่อย่าลืมว่าคุณควรตามรู้ความหงุดหงิดนั้นด้วยโดยปกติแล้วคำว่ามานะจะแปลว่าความถือตัวหยิ่งยโสโอ้อวดในทีนี้ผู้ประพันธ์ต้องการจะใช้ในความหมายของการเปรียบเทียบเพราะศัพท์ภาษาบาลีมาจากรากศัพท์ว่ามาซึ่งแปลว่าการวัดเพราะจิตของเรานั้นเกาะเกี่ยวยึดติดกับตัวตนของตนเองจึงมักยกตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นว่าเหนือกว่าผู้อื่นหรือด้อยกว่าผู้อื่นหรือเสมอผู้อื่นดังนั้นความหมายเดิมแท้ของมานะจึงหมายถึงการเปรียบเทียบซึ่งโดยไนยะก็หมายถึงการเกาะเกี่ยวยึดติดในตัวตนของตนเอง อันเป็นเหตุให้คำนึงถึงแต่ตัวเองพระอรหันต์เป็นผู้ที่กำจัดมานะได้หมดสิ้นแล้วจึงมีกล่าวไว้ในคัมภีร์สุตตนิบาตว่ามุนีย่อมไม่เปรียบเทียบกับผู้ใดกิเลสหมายถึงสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองความชั่วที่แฝงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดทำให้จิตใจขุ่นมัวไม่บริสุทธิ์ผลักดันให้เกิดการกระทำที่เป็นอกุศลกิเลสของคนเรามีความซับซ้อนมากมายหลายชั้นแบ่งง่ายๆเป็นสามหมวดใหญ่ๆคือโลภะโทสะและโมหะซึ่งเป็นรากฐานของกิเลสมูลเหตุของกิเลสเรียกว่าอาสวะซึ่งหมายถึงกิเลสที่หมักหมมหรือดองอยู่ในสันดานไหลซึมซ่านไปย้อมจิตเมื่อประสบอารมณ์ต่างๆเป็นสิ่งที่เราพึงกำจัดเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์ดังนั้นปัญญาสูงสุดของพระอรหันต์จึงเรียกว่าอาสวะกขยญาณคือการยังรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายซึ่งหมายถึงกิเลสที่แฝงตัวนอนเนื่องอยู่ในสันดานซึ่งอยู่ลึกสุดในจิตใจซับซ้อนและยากที่จะตามรู้ได้ต้องรอจนกว่าจะลอยขึ้นมาปรากฏเป็นกิเลสซึ่งจะก่อให้เกิดกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมต่อไปเมื่อใดที่คุณตามรู้จิตได้โดยไม่มีความสำนึกผิดแอบแฝงอยู่ไม่มีความคิดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันเมื่อนั้นแหละคุณจะเห็นธรรมชาติของสภาวะจิตนั้นได้แจ่มชัดสภาวะจิตนั้นจะไม่มีอำนาจเหนือคุณอีกต่อไปเมื่อจับได้ไล่ทันแล้วคุณจะเห็นสภาพของมันได้ทะลุปรุโปร่งทีเดียวโปรดอย่ารังเกียจความโลภความถือดีความโกรธที่จริงแล้วเราเรียนรู้อะไรๆจากมันได้มากมายคุณจะก้าวหน้าต่อไปเมื่อเข้าใจสภาวะจิตเหล่านี้ได้แล้วเท่านั้นเมื่อเห็นมันจนจำแจ้งชัดเจนคุณจะเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของจิตโดยเฉพาะความเป็นอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนก้าวแรกและสำคัญยิ่งของการเจริญกรรมฐานก็คือการไม่ยึดเอาสภาวะธรรมทางกายหรือรูปและสภาวะธรรมทางจิตหรือนามว่าเป็นตัวตนของเราเองการเจริญกรรมฐานหาใช่การเอาชนะสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากการเอาชนะความยึดมั่นในสภาวะธรรมทางกายหรือรูปและสภาวะธรรมทางจิตหรือนามว่าเป็นตัวตนของเราคนเราหงุดหงิดรำคาญใจก็เพราะยึดเอารูปนามว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นหากเกิดความโลภราคะความยึดติดความฟุ้งซ่านความโกรธความถือดีต่างๆนั้นพึงตามรู้จนเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของสภาวะธรรมนั้นๆโดยไม่ยึดเอาว่าเป็นตัวเป็นตนอย่าพยายามไปเอาชนะสภาวะธรรมใดๆการไม่ยึดมั่นว่าเป็นตัวตนของเราการยึดมั่นหมายถึงการถือเอาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งการถือเอาสภาวะธรรมตามธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นเหมือนตัวตนของตนเป็นต้นโดยปกติแล้วการจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นั้นบุคคลจะต้องเห็นวัตถุสิ่งของนั้นซะก่อนแต่ในความหมายของการเจริญกรรมฐานนั้นการยึดว่าเป็นตัวตนมักหมายถึงกรณีที่บุคคลยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นตัวตนของตนโดยไม่รู้ไม่เห็นมาก่อนอันเป็นเหตุสนับสนุนให้การยึดมั่นถือมั่นนั้นรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลให้ยิ่งถูกจูงเข้าไปคลุกไปพัวพันจนถึงขั้นลืมตนก็ได้ความหงุดหงิดรำคาญใจก็เป็นการแสดงอัตตาอีกทางหนึ่งมีใครหรืออัตตาใครหรือที่กำลังหงุดหงิดรำคาญใจอยู่ความหงุดหงิดรำคาญใจก็เป็นแค่สภาวะธรรมทางจิตอย่างหนึ่งมันเป็นตัวกระพือให้อัตตาตัวตนรุนแรงยิ่งขึ้นหากจิตของคุณวางอุเบกขา ไม่หงุดหงิดรำคาญตามรู้จิตโดยไม่ยึดเอามาเป็นตัวเป็นตนจิตจะตามดูความทยานอยากเหล่านั้นได้อย่างจดจ่อสงบและคมชัดจนกระทั่งเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของมันได้ว่าเป็นเพียงกระบวนการตามธรรมชาติที่ไม่มีแก่นสารตัวตนใดๆเลยความยึดมั่นถือมั่นว่ารูปนามเป็นตัวเป็นตนนี่แหละส่งให้กิเลสมีกำลังแรงขึ้นแม้พระโสดาบันท่านจะยังคงมีความโลภความโกรธต่างๆเหลืออยู่แต่ท่านไม่เหลือความยึดมั่นถือมั่นว่ารูปนามเป็นตัวตนอีกต่อไปแล้วพระอนาคามีและพระอรหันต์เท่านั้นที่จะกำจัดความโลภและความโกรธได้หมดสิ้นส่วนมานะหรือความถือดีนั้นมีเพียงผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเท่านั้นที่กำจัดได้อย่างสิ้นเชิงหากคุณหงุดหงิดเพราะไปรู้สึกเพลิดเพลินในเสียงดนตรีคุณก็กำลังคาดหวังและเรียกร้องจากตนเองมากเกินไปแล้วแค่คุณวางใจให้เป็นกลางตามรู้จิตที่เพลิดเพลินอยู่คุณก็จะเห็นธรรมชาติของมันอย่างที่เป็นจริงได้ความหงุดหงิดรำคาญอันเป็นพวกหรือบริวารของโทสะประเภทหนึ่งเป็นสหายใกล้ชิดกับความโลภและความถือดีเหตุเพราะคิดว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมใจฉันต้องไม่มีโลภะหรือมานะเลยพานให้คุณอุดอิดรำคาญลองเปลี่ยนใหม่แบบนี้หากเกิดโลภะหรือความเพลิดเพลินใดๆขึ้นในใจบอกตัวเองว่าอยู่ก่อนนะอย่าเพิ่งหายไปขอทำความรู้จักเธอหน่อยคุณจะพบว่ามันวิเศษจริงๆโลภะเป็นนักมายากลชั้นเยี่ยมลองตามดูวิธีที่มันเนรมิตความรู้สึกดีๆขึ้นมาล่อใจคุณจิตของเรานี่แหละที่ถูกเล่ห์เหลี่ยมของโลภะหลอกล่อจนหัวปักหัวปั่มแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นนักมายากลเรากลับเห็นว่าเป็นตัวตนของเราเองไปซะได้ไม่มีใครประกาศอิสรภาพจากความโกรธได้สำเร็จหรอกมันมาแน่ถ้ามีเหตุปัจจัยพร้อมเพียงพอที่พึงทำได้ก็คือเมื่อโกรธพึงรู้ว่ากำลังโกรธการรับรู้ว่าความโกรธนำมาซึ่งความทุกข์ก็น่าจะช่วยคุณได้บ้างตามดูสิว่ายามที่คุณอารมณ์เสียนั้นคุณได้ทำร้ายตนเองมากเพียงใดอารมณ์เสียนี่ไม่คุ้มเลยนะพึงมีสติมองโกรธว่าเป็นเพียงความโกรธไม่ใช่ฉันโกรธอย่าตำหนิตัวเองว่าฉันไม่ควรโกรธเราต้องยอมรับความจริงถึงแม้ว่าเราทุกคนจะมีอุดมการณ์บันเจิดแต่ก็ใช่ว่าจะทำได้ตามที่หวังเสมอไปทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรมีอุดมการณ์ใดๆเลยแต่แปลว่าเราเองก็ควรรู้ขีดความสามารถของตนเองด้วยอย่าท้อถอยกับชีวิตที่ลุ่มลุ่มดอนดอนขึ้นขึ้นลงลงพึงมีสติไว้เสมอและเพียรให้สุดความสามารถหากไม่ระวังให้ดีเราจะกลายเป็นคนประเภทฉันต้องถูกเสมอทั้งนี้เพราะเผลอยึดติดไปว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือเราเป็นผู้รู้ธรรมะเราแยกแยะได้แน่นอนว่าอะไรดีอะไรชั่วซึ่งก็กลายเป็นมานะไปอีกเมื่อใดก็ตามที่มานะเกิดขึ้นในใจอย่าไล่ตะเพิดไปขอเพียงแค่ตามรู้ให้ชัดๆงานที่เหลือจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเท่านั้นที่กำจัดมานะได้อย่างสิ้นเชิงอย่าพยายามฝึกตนเองให้อ่อนน้อมถ่อมตนเพราะจะเป็นเพียงการอ่อนน้อมถ่อมตนแบบฝืนใจขอเพียงเอาสติตามรู้มานะที่เกิดขึ้นในจิตใจจนแจ่มชัดความถ่อมตนจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติคุณจะลดความถือดีลงไปโดยไม่รู้ตัวและอ่อนน้อมถ่อมตนได้โดยไม่ต้องฝืนใจเลยหากยังไม่เข้าใจว่าสภาวะจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลก่อให้เกิดผลในทันทีได้ยังไงคุณจะไม่มีทางซาบซึ้งในธรรมะอย่างลึกซึ้งได้เลย
การปฏิบัติกิจทางศาสนาโดยยึดจารีตแต่เพียงภายนอกไม่ทำให้เกิดการอย่างรู้ที่ลุ่มลึกและยั่งยืนได้เราจึงต้องพยายามเข้าใจแรงกระตุ้นของจิตทุกๆครั้งผ่านทางทวารทั้ง6โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิกิริยาที่ส่งผลต่อความนึกคิดของเราหรือก่อให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราคุณเข้าใจสภาวะจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลไหมมันจำเป็นมากทีเดียวสำหรับการปฏิบัติธรรมของเราเวลาที่พูดถึงกุศลกับอกุศลอาตมาจะเลี่ยงคำว่าดีหรือชั่วพึงเข้าใจด้วยว่าอาตมาไม่ได้หมายถึงความเข้าใจที่เกิดจากการอ่านตำรับตำราหรือการนึกคิดวิเคราะห์แต่หมายถึงความเข้าใจที่เกิดจากการเห็นลักษณะที่แตกต่างกันของจิตที่เป็นกุศลและอกุศลได้ทันทีที่เกิดขึ้นเมื่อกระจ่างแจ้งในเรื่องนี้แล้วก็จะเข้าใจได้ทันทีว่ามันไม่คุ้มเลยสักนิดที่จะปล่อยจิตให้เป็นอกุศลไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามในยามเผชิญกับบททดสอบคุณจะรู้สึกว่ามันน่าจะมีทางออกที่เหมาะสมกว่าโดยไม่ต้องปล่อยจิตให้เป็นอกุศลนี่แหละคือปัญญาที่จะช่วยให้เราเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้โดยไม่เกิดอกุศลจิตหากอยากได้ปัญญานี้คุณก็ต้องฝึกใช้สติตามรู้ปฏิกิริยาที่จิตมีกับทุกๆสิ่งในทุกๆสถานการณ์ทุกๆอย่างที่เห็นทุกๆครั้งที่ได้ยินประเด็นสำคัญยิ่งก็คือพึงตามรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตตามแบบที่มันเป็นจริงๆโดยไม่คิดแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันไม่ว่าจะเป็นอกุศลเช่นความโกรธราคะลังเลสงสัยและเย่อหยิ่งถือดีซึ่งไม่น่าพึงใจไม่งดงามไม่น่าเพลิดเพลินเจริญใจและพึงรับรู้ความสุขใจที่เกิดขึ้นเช่นความสงบสงัดความปิติความแจ่มกระจ่างโดยไม่ติดสุขและไม่ดิ้นรนให้ความน่าพึงใจเหล่านั้นยืนยาวต่อไปชั่วขณะที่จิตพยายามจะเข้าไปควบคุมโดยการต่อต้านขัดขวางสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือพยายามก่อสิ่งที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วให้ยืนยาวออกไปจิตจะสูญเสียสมดุลในขณะนั้นเองการต่อต้านก็คือความรังเกียจการอยากเก็บไว้ให้ยืนยาวก็คือการยึดติดแต่การไม่ต่อต้านขัดขวางก็ไม่ได้แปลว่าสนับสนุนให้เกิดขึ้นเสมอไปและการไม่ยึดติดก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องสลัดทิ้งการเจริญสติคือการตามดูเฉยๆเท่านั้นไม่เข้าไปคลุกคลีมีส่วนร่วมกับสภาวะธรรมเหล่านั้นคนเราคุ้นเคยกับการต้องลงมือทำอะไรต่ออะไรอยู่ตลอดเวลาไม่ถนัดเฝ้าดูอยู่เฉยๆจะต้องเข้าไปควบคุมหรือมีส่วนร่วมด้วยจึงทำให้เรามีปัญหาพึงเข้าใจซะก่อนว่าอาตมาไม่ได้พูดว่าห้ามเข้าไปมีส่วนร่วมห้ามเข้าไปควบคุมเพราะหากเป็นเช่นนั้นคุณก็จะพยายามไม่มีส่วนร่วมพยายามไม่เข้าไปควบคุมซึ่งหากพิจารณาให้ดีมันก็คือความพยายามเข้าไปควบคุมในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นแหละฉะนั้นเมื่อใดที่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังพยายามจะควบคุมอะไรก็แค่รับรู้มันเฉยๆก็พอนับวันอาตมาก็ยิ่งประจักษ์ว่าชีวิตที่ปราศจากสติมันตื้นเขินจริงๆสตินี่เองที่เพิ่มคุณค่าสาระและความลุ่มลึกให้ชีวิตมันเข้าใจยากอยู่นะเมื่อคนเราต่างก็ต้องการความสุขเหตุใดจึงไม่สนใจจะมีสติอย่างจริงจังคงเป็นเพราะต่างคนต่างก็คิดว่าความสุขมันรออยู่ที่อื่นเช่นในความบันเทิงเริงรมย์ต่างๆหรือเมื่อได้รับสิ่งที่ปรารถนาสมใจได้เป็นคนสำคัญได้มีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตได้เพลิดเพลินต่างๆนานาคนเราทุกคนล้วนต้องการความตื่นเต้นเร้าใจอยู่เสมอๆ สำหรับอาตมา ก็เป็นทางด้านปัญญาแต่บางเวลาเราก็เหนื่อยต่อสิ่งเร้าใจจนอยากจะพักช่วงนั้นแหละที่เราอยากเจริญสติเพื่อให้จิตสงบสงัดบางครั้งอาตมารู้สึกเหมือนเป็นถ่านไฟที่ใกล้จะมอดจากการอ่านตำรับตำราการพูดคุยหรือการนึกคิดวิเคราะห์วางแผนจิตเมินออกจากเรื่องเหล่านั้นจนเห็นชัดว่ามันล้วนเป็นความไร้สาระไม่สลักสำคัญเลยสักนิดเดียวชั่วขณะนั้นเองที่อาตมามีสติตามรู้ได้สบายๆฐานไฟของอาตมามันน่าจะมอดดับเป็นประจำไปซะเลยคงจะดีทีเดียวแหละฐานไฟชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคยเป็นเจ้าชายมาก่อนที่จะทรงออกผนวดก็คงมอดลงเช่นกันเมื่อทรงละครอบครัวออกผนวดโลกนี้ช่างเต็มไปด้วยเลขกระเทแพร่าวนิทเชอร์เคยกล่าวไว้น่าสนใจทีเดียวว่าสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมและไม่ได้ถูกลิขิตมาให้รับรู้เพราะแอบได้ยินได้ฟังปัญญาขั้นสูงสุดของเราไปก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องโง่เง่าไร้สาระหรือแม้กระทั่งเป็นความผิดระดับอาชญากรรมเลยทีเดียวการปรับกายและใจให้กลมกลืนกันนั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเหมือนกับการปรับแต่งเครื่องยนต์หรือวิทยุเมื่อใดที่ปรับแต่งให้ตรงกันได้พอดิบพอดีความรู้สึกของเราก็จะไวจนสามารถรับรู้คลื่นความถี่และสัญญาณต่างๆที่ส่งมาได้อย่างชัดเจนดังนั้นพึงเล็งเห็นความสำคัญของอิทธิพลต่างๆที่มีต่อกายและจิตของเราทั้งอาหารภูมิอากาศการบริหารร่างกายการพูดคุยการอ่านหนังสือและความเพลิดเพลินเจริญใจต่างๆการเจริญกรรมฐานก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเพราะช่วยกระตุ้นให้รับรู้ความรู้สึกได้ไวยิ่งขึ้นจิตของเราชอบอยู่กับอดีตหรืออนาคตจะแตะปัจจุบันบ้างก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวจิตมักจะสอดสายมองหาแต่สิ่งที่ล่อใจเช่นเพลินกับการดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือเทปเพลงกินอาหารจานโปรดตั้งวงเสวนาพูดคุยสูบบุหรี่อ่านหนังสือจริงสิอาตมาเกือบลืมเรื่องอ่านหนังสือซะสนิทถ้าถูกถามว่าคุณชอบเจริญสติจริงๆหรือคำตอบก็มักจะเป็นคือว่าแต่ไม่แปลกใจเลยใช่ไหมที่พบว่าชีวิตของเรานั้นช่างตื้นเขินเอาซะจริงๆคนส่วนใหญ่ชอบวาดฝันไม่ชอบอยู่กับสติไม่ชอบอยู่กับปัจจุบันเพราะในปัจจุบันไม่มีฝันหวานให้เพลิดเพลินได้งานสำคัญที่สุดของอาตมาในตอนนี้ก็คือตามดูจิตให้ทะลุปรุโปร่งโดยไม่หลอกลวงตัวเองเวลาที่อาตมาไม่เชื่อเรื่องอะไรจะให้ความสำคัญในการตามรู้ให้แน่ชัดว่าอาตมาไม่เชื่อเรื่องนั้นจริงๆแทนที่จะไปพยายามบังคับใจตัวเองให้เชื่อเรื่องนั้นยามใดที่เจ็บปวดกับชีวิตจนสุดทนเรามักใช้การเจริญสติเป็นยาแก้ปวดยามนั้นแหละที่เรามองหามุมสงบเพื่อปลีกวิเวกเจริญกรรมฐานยามอื่นนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังเพลิดเพลินปรีดาปราโมทย์ไปกับสิ่งล่อใจอาตมาเองก็เคยรู้สึกผิดและอับอายเมื่อทำอะไรผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์แบบหลายครั้งไม่น้อยเลยทีเดียวที่เกิดจากความคาดหวังของผู้อื่นที่มีต่อตัวอาตมาและอาตมาก็ถลำลงไปในความคาดหวังนั้นยังไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวมันทั้งเป็นไปไม่ได้และอันตรายซะด้วยซ้ำเพราะเคยทำให้อาตมารู้สึกว่าตนเองนั้นบกพร่องเหลือเกินแต่ตอนนี้อาตมาเรียนรู้ที่จะเป็นตัวของตัวเองได้แล้วจงพยายามมีสติอยู่เสมอแม้ในยามที่ทำได้ยากยามใดที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีสติยามนั้นแหละจำเป็นที่สุดที่คุณต้องมีสติให้ได้ หากฟุ้งซ่านคุณควรเจริญกรรมฐานเมื่อใดที่คิดว่าฟุ้งซ่านเกินกว่าจะเจริญกรรมฐานได้ตอนนั้นแหละจำเป็นที่สุดที่คุณจะต้องเจริญกรรมฐานให้ได้ในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าวิกะคิตตังวาจิตตังวิกะคิตตังจิตตะตนะติปชานาติหรือแปลว่าเมื่อจิตซัดสายฟุ้งซ่านก็กำหนดรู้ว่าจิตซัดสายฟุ้งซ่านไม่ได้ขออะไรมากกว่านั้นเลยนะพระพุทธองค์ไม่เคยตรัสสอนให้รู้สึกผิดที่เกิดโลภะหรือโทสะพึงมีสติแต่อย่าเข้มงวดกับตนเองจนเกินไปการยอมรับและซื่อสัตย์ต่อตนเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสักแต่รับรู้ว่าในแต่ละขณะนั้นจิตอยู่ในสภาวะใดบ้างก็เพียงพอแล้วหากพยายามจะทำอะไรมากไปกว่าการรับรู้คุณก็จะสับสนมากขึ้นเรื่อยๆเราควบคุมจิตไม่ได้หรอกนี่แหละความหมายของอนัตตาสโทสังวาจิตตังสโทสังจิตตนะตนติปชานาติเมื่อจิตมีโทสะก็กำหนดรู้ว่าจิตมีโทสะปชานาติคือประจักษ์แจ้งไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่านี้เลยสำหรับคนที่ต้องพบปะสัมพันธ์กับผู้คนมากมายในชีวิตประจำวันแบบคุณถ้าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรักษาจิตให้สงบอยู่ได้ตลอดเวลาสุขังวาเวทนังเวทิยมาโนสุขังเวทนังเวทิยามิติปชานาติเมื่อเสวยสุขเวทนาก็กำหนดรู้ว่าเสวยสุขเวทนาอยู่ถึงจะรู้ว่าการมีสติคือสิ่งประเสริฐสุดที่จะพึงให้แก่ตัวเองได้แต่เราก็มักเผลอเผลอหลงทางอยู่บ่อยๆเราปรารถนาแต่สิ่งที่เร้าใจพึงตามดูจิตของตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่หากเข้าใจจิตได้ชัดเจนพอปัญหาส่วนใหญ่ก็จะจบไปทั้งนี้เพราะจิตมักสร้างปัญหาส่วนใหญ่ขึ้นมาในจิตเองหาได้มีปัญหาจริงๆในโลกภายนอกไม่สิ่งที่คุณพึงทำให้ดีที่สุดก็คือตามรู้สภาวะจิตโดยไม่ตำหนิหรือตัดสินตนเองอย่าพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นอย่าหนีจากสภาวะจิตนั้นๆอย่ารู้สึกสำนึกผิดหรืออับอายสักแต่ตามดูจิตว่าเป็นเพียงจิตไม่ใช่จิตของเราไม่ว่าจะดีหรือว่าเลวรับรู้ว่ามันเป็นอนัตตาตามรู้ว่ามันเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องมีเหตุปัจจัยเพียงพอให้เกิดขึ้นมันจึงมิใช่ตัวตนมิใช่ของเราหรือตัวเรากิเลสนี่มันน่าสนใจนะความคาดหวังเป็นเหตุให้เกิดความผิดหวังและก่อให้เกิดความกระวนกระวายบางครั้งความคาดหวังให้จิตสงบผ่องใสและเบิกบานก็อาจเป็นเหตุให้จิตยิ่งสับสนวุ่นวายมากยิ่งขึ้นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างสันโดษอาจวางเฉยได้ในทุกสิ่งแต่คงไม่ใช่อาตมาแต่ทันทีที่ต้องสัมผัสกับผู้คนมากหน้าหลายตาโดยเฉพาะผู้คนที่เห็นแก่ตัวเอาเปรียบและขาดความเกรงอกเกรงใจมันก็ยากยิ่งที่ใครจะรักษาใจให้วางอุเบกขาหรือวางเฉยอยู่ได้การพัฒนาไปสู่ปัญญาญาณที่ลุ่มลึกจำเป็นจะต้องมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นซึ่งเป็นตรงข้ามกับจิตที่มีโทสะไม่ผิดอะไรที่จิตของเราสงบเยือกเย็นตราบเท่าที่เราไม่ยึดติดกับความสงบนั้นความยึดติดนี่แหละที่เป็นตัวอันตรายความสงบเยือกเย็นจะช่วยให้จิตคมชัดทั้งยังช่วยให้สดชื่นและเจริญสติได้ดีอีกด้วยโยนิโสมนสิการหรือการพิจารณาโดยแยกขาย ็นเหตุใกล้ของกุศลจิตหากไม่มีโยนิโสมนสิการกุศลจิตย่อมเกิดไม่ได้และในทางกลับกันอโยนิโสมนสิการก็เป็นเหตุใกล้แห่งอกุศลจิตเช่นกันเราพูดกับตัวเองชี้นำตัวเองทุกวี่วันด้านบวกบ้างด้านลบบ้างแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวการชี้นำตัวเองนี้ก็คงคล้ายๆกับทัศนคตินั่นแหละอุเบกขาหมายถึงความเป็นกลางหากพูดจากมุมมองของการเกิดเวทนาขันธ์ก็จะหมายถึงความเป็นอิสระจากการยึดถือว่าเป็นตัวตนจึงสามารถละวางการยึดติดในความพอใจหรือโลภะและความไม่พอใจหรือโทสะได้แตกต่างจากความหมายของความรู้สึกไม่สุขและไม่ทุกข์ในขันธ์ห้าการจะสามารถวางใจเป็นกลางและเป็นอิสระจากการยึดมั่นในตัวตนได้นั้นบุคคลจะต้องสามารถเห็นได้แจ้งชัดซะก่อนมิฉะนั้นก็ย่อมยังจะมีโมหะหรือความยึดติดด้วยความหลงอยู่อุเบกขายังแปลได้อีกว่าวางใจเป็นกลางซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมอุเบกขามีลักษณะเช่นเดียวกับสภาพจิตที่สงบสุขเพราะปราศจากความโลภและความโกรธจึงสงบราบเรียบและมั่นคงโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาโดยแยบคายการใส่ใจที่ถูกต้องโยนิโสแปลว่าตั้งแต่ต้นตามระบบตามลำดับส่วนมนสิและการแปลว่าด้วยใจและการกระทำหนทางสภาวะตามลำดับเมื่อนำมารวมกันจึงได้ความหมายว่าการใส่ใจและโยนิโสมนสิการจึงแปลความหมายได้ว่าการใส่ใจที่ถูกต้องเหตุใกล้หมายถึงสาเหตุโดยตรงไม่มีอะไรทดแทนสติได้เลยที่คุณกล่าวว่ากระผมมั่นใจว่าถ้ากระผมฝึกฝนปฏิบัติธรรมต่อไปปัญหาต่างๆของกระผมจะหมดไปคนเรามักจะพูดว่าถ้าและถ้าอยู่บ่อยๆอะไรหรือที่ขวางกั้นเราไม่ให้ลงมือทำจริงๆแทนที่จะพูดว่าถ้าและถ้าอยู่อย่างนั้นเหมือนกับว่าความจริงแล้วเราไม่ได้อยากให้ปัญหาของเราหมดสิ้นไปหรอกอีกในหนึ่งเพราะเราอาจไม่มั่นใจว่าจะทำได้สำเร็จก็เลยพูดว่าถ้าและถ้าเอาไว้ก่อนมันช่วยให้เราอยู่กับความหวังลมๆแล้งๆไปพลางๆเพราะถ้าลงมือทำจริงๆแล้วถ้าไม่สำเร็จเราก็จะไม่เหลือความหวังอีกเลยอย่ากระนั้นเลยพูดว่าท่าไว้ก่อนดีกว่าอย่ากระโจนลงไปทำจริงๆเลยเมื่อยังไม่ลงมือทำเราก็ยังกล้าลอยหน้าพูดได้เสมอว่าถ้าจะทำเราก็ทำได้นี่ล่ะคือกลโกงของจิตเพื่อที่จะปกป้องตนเองจากความผิดหวังมันจะไม่ยอมทุ่มเททำอะไรอย่างสุดหัวใจเด็ดขาดเวลาที่ชักชวนให้ผู้อื่นคล้อยตามใหญ่เราจึงภาคเพียรซะเหลือเกินตอนที่อาตมากลับจากสหรัฐอเมริกาหลายคนถามอาตมาว่ามีคนอเมริกันสนใจพระพุทธศาสนามากไหมคนถามมักจะดีใจกันเมื่อได้ยินคำตอบว่าชาวตะวันตกปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธองค์แต่คนที่ถามเองกลับไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนคิดออกไหมว่าเหตุใดพวกเขาถึงดีใจเมื่อรู้ว่าชาวตะวันตกสนใจพระพุทธศาสนาหรือเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาเหตุใดเราจึงมีความสุขนักหนาเมื่อมีผู้อื่นหันมานับถือศรัทธาในสิ่งที่เราเชื่อมั่นศรัทธาคนเรานี่ก็แปลกไม่เคยมั่นใจหรอกว่าอะไรเป็นอะไรแค่รู้ว่าตนนั้นเป็นทุกข์หากจิตเลิกว้าวุ่นได้เมื่อใดยามนั้นจะได้คำตอบ ความถือดีว่ามีคำตอบนั่นแหละทำให้ฉันตามืดบอดคำกล่าวของสยาดออูโชติกะอยากจะทำอะไรก็ทำเถอะเข้ากรรมฐานออกบวชอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าเหมาะที่สุดสำหรับตัวเองแต่ถ้าจะขอคำแนะนำจากอาตมาแล้วก็อาตมาก็คงแนะนำว่าพึงมีสติลองมาฝึกกรรมฐานแบบผ่อนคลายกันบ้างนะวิธีการไม่ยากเลยลงนั่งในท่าสบายๆหรือถ้าเป็นไปได้ก็ลงนอนไปเลยทำความรู้ตัวทั่วพร้อมไล่ตั้งแต่หน้าผากลงมาเลยดูซิว่ามีร่างกายส่วนใดเกร็งเขม็งหรือปวดตื้อๆอยู่บ้างเมื่อค่อยๆรับรู้ถึงความไม่สบายเหล่านั้นได้ชัดขึ้นชัดขึ้นคุณก็จะเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่างๆลงความปวดความเกร็งเหล่านั้นก็จะค่อยๆมาลายหายไปไล่สำรวจให้ทั่วตัวทุกส่วนห้ามเว้นแม้แต่ที่เดียวไม่เว้นแม้แต่ภายในร่างกายค่อยๆทำไปช้าๆอย่างอดทนเรื่อยลงไปถึงนิ้วมือและนิ้วเท้าทั้งร่างกายส่วนหน้าและส่วนหลังจนกระทั่งครบถ้วนทั้งตัวแล้วพึงเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก่อนจะออกบวชอาตมาได้อ่านตำรับตำราเกี่ยวกับการเจริญกรรมฐานไว้มากมายจนคิดว่าตัวเองรู้ครบถ้วนกระบวนความแล้วแต่พอบวชไปได้ปีกว่าๆอาตมากลับคิดใหม่ว่านี่เราเพิ่งจะเข้าใจการเจริญกรรมฐานจริงๆตอนนี้เองนี่นะครั้นพอบวชมาได้สัก3ปีอาตมาก็คิดใหม่อีกทีว่าก็เพิ่งจะตอนนี้แหละที่เราเข้าใจกรรมฐานจริงๆจังๆแล้วมันก็ซ้ำๆแบบนี้เรื่อยไปตอนอายุน้อยๆอาตมาโปรดปรานหนังสือเกี่ยวกับนักสำรวจเอามากๆแล้วก็ผิดหวังว่าโลกใบนี้ช่างไม่เหลืออะไรเลยสำหรับนักสำรวจที่ยังค้นไม่พบเลยหรือยังไงจวบจนอาตมาได้เข้ามาสู่โลกแห่งจิตพบว่าโลกใบนี้เปรียบเสมือนกับป่าดงดิบที่ผู้คนมากมายเข้ามาสำรวจหลายต่อหลายคนเข้ามาสำรวจโดยขาดเครื่องมือดีๆจึงต้องหลงทางส่วนอาตมาโชคดีที่พกเครื่องมือวิเศษสุดมาด้วยสติยังไงล่ะบางครั้งอาตมาก็นึกแปลกใจเมื่อพบกับคนที่เคร่งศาสนาแต่กลับไม่รู้เลยสักนิดว่าสติคืออะไรบางคนกล่าวว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ยินว่าเราสามารถเจริญสติได้ทุกเมื่อและทุกหนแห่งไม่ว่าจะทำอะไรอยู่อีกหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่าต้องลงนั่งกรรมฐานเท่านั้นจึงจะเจริญสติได้และยังเข้าใจอีกว่าในขณะเจริญกรรมฐานนั้นห้ามทำอะไรอื่นได้อีกเลยการมุ่งเจริญกรรมฐานของเขาเหล่านั้นหาได้สนใจตามดูจิตของตนยามต้องข้องแวะกับผู้อื่นไม่คนจำนวนไม่น้อยนั่งสมาธิทุกวันแต่ไม่เคยรับรู้ความโลภทยานอยากโกรธเกลียดเย่อหยิ่งอิจฉาริษยาในใจตนเลยผู้ปฏิบัติธรรมไม่น้อยเลยที่ไม่เห็นความสำคัญของการตามรู้กิเลสที่ปะทุขึ้นในใจอยู่ทุกวี่วันเมื่อต้องพูดคุยกับผู้คนอาตมาย้ำนักย้ำหนาถึงการมีสติในขณะพูดคุยเพราะเป็นช่วงเวลาที่คนเราเหลือสติน้อยที่สุดคนส่วนใหญ่จัดตารางเอาไว้เลยว่าจะเจริญกรรมฐานตอนไหนแล้วก็นั่งสมาธิเป็นเรื่องเป็นราวเลือกบางอย่างขึ้นมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจอาการพองยุบของท้องอาการถูกต้องสัมผัสหรือเวทนาซึ่งก็พึงทำได้เมื่อแรกเริ่มปฏิบัติใหม่ๆอย่าลืมว่าการเลือกย่อมแปลว่ามีการตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปการเจริญกรรมฐานน่าจะเป็นการรวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามามากกว่าสำหรับอาตมาแล้วสิ่งแรก ที่ผู้ปฏิบัติพึงทำก็คือการตามรู้กิเลสของตนภาสิเตสมะปชานการีโหติผู้เจริญสติอยู่พึงพูดด้วยสติเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของคนเราหมดไปกับการพูดเพราะฉะนั้นการเจริญสติขณะพูดก็น่าจะเกิดอานิสงส์มากมายทีเดียวถึงแม้จะไม่ง่ายแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้พึงมีสติรู้ว่าเราต้องการจะพูดอะไรในขณะที่พูดก็พึงรับรู้ถึงริมฝีปากที่กำลังขยับขยื่นน้ำเสียงที่เปล่งออกมาความดังความค่อยของเสียงรับรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการพูดนั้นประสบการณ์ปวดร้าวอย่างที่สุดในชีวิตมักเกิดจากความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยเหตุนี้เองการมีสติยามที่ต้องคล้องแวะกับผู้คนจึงสำคัญอย่างยิ่งพึงตามรู้ทัศนคติของเราต่อคนที่เกี่ยวข้องด้วยเสมอการตามรู้ทัศนคติของตนเองต่อทุกๆอย่างรอบตัวนั้นสำคัญเป็นอย่างมากหากมีความคิดเห็นที่ผิดๆก็จะเกิดปัญหายุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างที่เคยเกิดมาแล้วกับนักปฏิบัติมากมายที่ไม่ระแวดระวังตามดูความคิดเห็นของตนเองอาตมาพยายามเจริญสติในขณะพูดคุยกับผู้คนทำโน่นทำนี่เวลาที่มีธุระยุ่งเหยิงนี่แหละเหมาะมากสำหรับการเจริญสติลองทำตามที่อาตมาแนะนำดูเถอะสิ่งประเสริฐสุดที่อาตมาจะให้แก่ตัวเองได้ก็คือการเจริญสติหากเราเจริญสติเพื่อสติแท้ๆเราจะเข้าใจสติดียิ่งขึ้นคนเราอัดแน่นไปด้วยความหวังความฝันความทะยานอยากที่ขัดแย้งกันวุ่นวายส่วนใหญ่ตัดสินใจไม่ได้ด้วยซ้ำว่าที่จริงแล้วตนอยากทำอะไรเปลี่ยนใจกลับไปกลับมาความไม่แน่นอนคือกฎทองจิตใจเต็มไปด้วยความขัดแย้งเหงาไม้ทอดยาวออกไปแล้วดวงตะวันก็ใกล้จะชิงพลบยามนี้สายลมที่โชยมาช่างเย็นชุ่มฉ่ำที่นี่สงบเงียบราวกับพรหมโลกความเรียบง่ายสบายสบายแบบพอเพียงความสงบระงับสังวรอยู่กับสติปัญญาขันติเมตตากรุณาและความเข้าใจกายกับจิตคือเหตุปัจจัยทำให้ที่นี่มีแต่ความสงบอาตมาไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบและหวังว่าจะได้นอนตายอย่างสงบในป่าสักแห่งอาตมาเฝ้าตามดูจิตทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรจะยั่งยืนถาวรแม้แต่สิ่งเลวร้ายที่สุดก็ไม่เคยยั้งอยู่นานเพราะฉะนั้นพอมันเกิดขึ้นอาตมาก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่เคยต้องดิ้นรนกำจัดมันอาตมารู้สึกสนุกที่จะตามดูเหมือนส่องกล้องจุลทรรศน์แต่ครั้นจดจ่อลงไปดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็เห็นมันได้แค่แวบเดียวมันก็ดับไปซะละอยากจะบอกมันว่าอยู่ก่อนไม่ได้หรือสหายขอชมดูอีกสักนิดยังไงยังไงเราก็เป็นเกลอเก่ากันมาแต่มันคงไม่ชอบถูกสำรวจจึงรีบร้อนดับไปสติจึงกลายเป็นสหายสนิทของอาตมาอาตมาชอบตามดูสติมีสติรู้ว่ามีสติรับรู้การรับรู้สำคัญที่สุดก็คือการมีสติเจริญสติให้คมชัดจนความคิดหยุดและประจักษ์แจ้งว่าชีวิตเป็นเช่นไรปัญหาเกิดจากไหนปัญหาของคุณก็เกิดจากจิตของคุณเองที่อาตมากล่าวว่าปัญหาของคุณเกิดจากจิตของคุณเองคุณคงยังไม่เข้าใจหากเมื่อใดที่คุณยังรู้จิตของตนเองได้ลึกซึ้งแล้วคุณจะรู้เอง ชีวิตของอาตมาสงบสงัดได้ก็เพราะอาตมาเข้าใจจิตได้ลุ่มลึกแล้วปัญญาย่อมมีชัยชนะเหนือกรรมข้อสังเกตเกี่ยวกับสติอีกเรื่องนึงที่อาตมารู้มานานแล้วก็คือคุณต้องเจริญสติให้จดจ่อต่อเนื่องเช่นเดียวกับที่พระสงฆ์หรือคฤหัสถ์รักษาศีลหากคุณสมาทานศีลและเจริญสติแค่ในช่วงเข้ากรรมฐานแต่เมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วไม่ได้พยายามต่ออย่างเต็มที่ก็เท่ากับว่าคุณไม่ซื่อสัตย์จริงใจกับพระธรรมเปรียบเสมือนกับการที่คุณแต่งงานแล้วแต่ปันใจไปเป็นชู้กับหญิงอื่นเป็นอุปมาอุปไมยที่ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ใช่ไหมความสัมพันธ์กลายเป็นความเสแสร้งคุณไม่มีทางสุขกายสบายใจได้อย่างเต็มที่หรอกอีกทั้งจะไม่สามารถจริงจังได้อย่างแท้จริงนี่คือความเห็นของอาตมาเราต้องจริงใจซื่อสัตย์ไม่ปันใจให้ใครอื่นในทุกอย่างที่เราทำก็คือการรักษาศีลและการเจริญสติมิฉะนั้นคุณจะเคารพตนเองและเคารพในสิ่งที่ตนทำได้ยังไงในเมื่อเคารพตนเองยังไม่ได้การกระทำของคุณจะสำฤทธิ์ผลเกิดความเพลิดเพลินเจริญใจได้ยังไงสติปราศจากแรงจูงใจปราศจากความคิดเห็นสติตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนไร้การประเมินตัดสินไร้ความคิดแก้ไขเปลี่ยนแปลงฝึกเจริญสติให้เห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงแค่นั้นเองเราไม่เคยรับรู้ส่วนใหญ่ของกระบวนการที่เรียกว่าจิตและลืมประสบการณ์ความรู้สึกตลอดจนการตัดสินใจต่างๆที่ผ่านมาในอดีตรวมทั้งอดีตชาติถึงกระนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของเรามากทีเดียวอาตมาเรียกสิ่งที่เราไม่เคยรับรู้หรือลืมเลือนไปนานแล้วแต่ยังคงแฝงอยู่ในจิตใจว่าจิตไร้สำนึกนับวันอาตมาจะเริ่มรับรู้ด้านมืดในจิตใจตัวเองได้มากขึ้นและยิ่งเปิดใจยอมรับมันมากเท่าใดมันก็ยิ่งเผยตัวชัดขึ้นเท่านั้นอาตมาจึงรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นด้วยถ้อยคำคือเครื่องมือที่เราใช้สื่อสารกันแต่เห็นด้วยหรือไม่ว่าความหมายของคำล้วนขาดความกระจ่างทั้งสิ้นสิ่งต่างๆรอบตัวเริ่มหมดความสำคัญต่ออาตมาลงไปทุกทีทุกทีจึงมีอิสระเพิ่มขึ้นที่จะเฝ้าตามดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจในชีวิตได้เห็นชัดว่าจิตกำลังทำอะไรอยู่บ้างอาตมากำลังเจริญกรรมฐานอย่างจริงจังเราสร้างทุกส่วนใหญ่ขึ้นมาเองจิตนั้นเป็นนักมายากลมือฉมังสร้างทุกข์ขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์เองสร้างความพึงพอใจขึ้นมาแล้วก็เพลิดเพลินเองอุปมาดังหมองูที่เสกสรรงูขึ้นมาแล้วก็ถูกงูนั้นแหละกัดเจ็บปวดรวดร้าวทรมานจากพิษงูที่ตนสร้างขึ้นมาเองถ้าเพียงแต่จิตจะรู้เท่าทันและเลิกสร้างความทุกข์ขึ้นมามากนัก 90% ของความรวดร้าวใจที่แบกรับอยู่ก็คงจะมาลายหายสูญไปได้อาตมาไม่ใช่คนที่คาดหวังสูงแค่อยากอยู่แบบง่ายๆเห็นอะไรๆได้ชัดๆอาตมาเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้เปลี่ยนใครก็ไม่ได้แม้แต่ตัวเองแต่ตามดูได้อาตมาจะสักแต่ตามดูทุกอย่างหรือทุกคนโดยไม่หงุดหงิดขุ่นข้องใดๆก็เราเป็นใครกันหรือใหญ่ต้องแบกโลกไว้บนบ่าให้หนักแปล่อาตมาเลือกมาอยู่ที่นี่เพราะอยากมีเวลาสำรวจลึกลงไปในใจตัวเองให้มากขึ้นอยากรู้จักตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมจนได้เห็นแรงจูงใจที่ขัดแย้งกันวุ่นวายอยู่ภายในเห็นความทะยานอยากความหวังความฝันที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจอาตมาอยากขุดลงไปสำรวจซอกลึกมุมมืดและรอยร้าวในจิต ทำความรู้จักกับเจ้าพวกเลื้อยคลานในนั้นทั้งแมงมุมแมงป่องและอสรพิษร้ายอยากเจอบรรดาราชสีและพญาอินทรีด้วยไม่ได้แปลว่าอาตมาจะขับไล่สายส่งพวกมันหรอกนะเพียงแต่อยากรู้จักคบหาเป็นสหายสนิทกับจิตของตนเองสหายที่อ่อนโยนเข้าใจซึ่งกันและกันตราบใดที่ยังไม่เข้าใจกันก็คงยากที่เขาจะปล่อยให้อาตมาคมตาหลับลงได้อย่างสงบสุขอาตมายังอยากเข้าใจวิถีทางที่จะเกี่ยวข้องกับผู้คนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่านี้อาตมาไม่เคยนึกชอบเวลาที่ผู้คนพากันคิดเอาเองว่าอาตมาเป็นบุคคลแบบนั้นแบบนี้ทั้งๆที่อาตมาไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยแต่ก็คงจะเลี่ยงได้ยากโลกนี้เต็มไปด้วยความเข้าใจผิดๆและถึงเขาจะเข้าใจถูกต้องอาตมาก็ยังคงหงุดหงิดอยู่ดีนั่นเองเอาเป็นว่าตราบเท่าที่อาตมาเข้าใจแรงจูงใจของตัวเองได้ชัดก็นับว่าพอแก่ใจแล้วสถานที่ที่เราอยู่และคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยล้วนสำคัญอย่างยิ่งผู้คนและสิ่งแวดล้อมบางแห่งผลักให้เราจมลงไปในอารมณ์ที่บูดเน่าและหากต้องแช่อยู่ในอารมณ์อย่างนั้นนานเข้าจิตใจของเราก็ชำรุดเสียหายได้ผู้คนที่แวดล้อมเราจึงเป็นอิทธิพลที่ซับซ้อนยิ่งต่อจิตใจของเราอาตมากำลังลดละความยึดติดในตัวบุคคลและองค์กรต่างๆลงทุกทีภายใต้หน้ากากของการช่วยเหลือคนเรามักอาศัยมันเป็นบันไดก้าวไปสู่ความมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นใครก็ตามที่ต่อสู้ฟาดฟันกับอสูรร้ายพึงใส่ใจระวังไว้ด้วยว่าขณะที่ต่อสู้อยู่นั้นตนไม่ได้กลายร่างเป็นอสูรไปซะเองคำกล่าวของท่านนิทเชอร์หลายปีแล้วสินะที่อาตมาเฝ้าตามดูใจของตนเองจนตามรู้เท่าทันจิตได้มากแล้วจิตที่โง่งี่เง่าเจ้าเล่ห์ซุกซนได้ร้อยแปดแต่หากเรารู้เท่าทันจิตก็หลอกเราให้ออกนอกลู่นอกทางไม่ได้อาตมาแทบจะลืมสิ่งที่เคยเรียนรู้จากตำรับตำรามาซะจนหมดสิ้นเพราะไม่อยากที่จะจดจำอะไรมากมายจนเกินความจำเป็นแต่อาตมากลับรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้จักใจและสภาพจิตต่างๆตลอดจนความงี่เง่าไม่เอาไหนของตนเองมากยิ่งขึ้นผู้คนโดยรอบเคยสอนอาตมาให้ละอายใจและสำนึกผิดเมื่อเกิดความคิดเหล่านี้ขึ้นมาแต่อาตมาไม่ยอมคล้อยตามคนเราก็มีความคิดแบบนี้เหมือนๆกันทุกคนนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงเอาเถอะอาตมาจะไม่เล่าเรื่องของตัวเองให้ใครต่อใครฟังหรอกแต่อาตมายอมรับได้ไม่ปฏิเสธหรือว่าต่อต้านในทุกอย่างที่เกี่ยวกับตนเองทั้งด้านดีและด้านเสียนิทเชอร์คริสต์ศักราช1844ถึง1900เป็นนักปรัชญาเรื่องนามชาวเยอรมันซึ่งต่อต้านจริยธรรมและความศรัทธาในศาสนาตามจารีตดั้งเดิมสนับสนุนแนวความคิด Will to Power และ Reconstruction of Valuesแนวคิดของเขามีอิทธิพลต่อปรัชญาแนว existentialism และปรัชญาเชิงวิเคราะห์ของโลกตะวันตกเราจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยหากไม่ยอมรับมันซะก่อนการตำหนิไม่ใช่การปลดปล่อยให้เป็นอิสระแต่ยิ่งบีบคั้นให้อึดอัดจะรักษาไข้ให้หายหมอต้องยอมรับคนไข้อย่างที่เขาเป็นซะก่อนและจะทำได้จริงๆก็ต่อเมื่อหมอเองก็ต้องรู้จักตนเองและยอมรับให้ได้ด้วยฟังดูง่ายแต่เรื่องง่ายๆนี่แหละที่มักจะทำได้ยากที่สุดในชีวิตจริงการดำเนินชีวิตเรียบง่ายเป็นศิลปะที่สูงส่งการยอมรับความจริงของตนเองก็เป็นหัวใจในการแก้ปัญหาทางจริยธรรมและเป็นบทพิสูจน์เนื้อแท้ในการมองชีวิตของบุคคลผู้นั้น คำกล่าวของคาวจุงปัญหาทางจิตเท่ากับปัญหาทางจริยธรรมการที่อาตมาสุขสงบและผ่อนคลายก็เพราะเข้าใจและยอมรับความจริงเกี่ยวกับตัวเองได้อาตมายอมรับในแบบที่ตัวเองเป็นและเฝ้าตามดูจิตไปเรื่อยๆโดยไม่ต่อต้านไม่ปฏิเสธไม่ประเมินหรือตัดสินใดๆผู้ที่อาตมาอยากรู้จักมากที่สุดก็คือตนเองอาตมาชอบให้จิตว่างใสสะอาดเบาสบายไม่หนักอึ้งไปด้วยสิ่งที่เรียนรู้มาไม่มีสิ่งใดที่อยากพิสูจน์หรืออยากปกป้องแก้ต่างให้และไม่มีสิ่งใดที่อยากจะเผยแพร่ตอนเป็นหนุ่มๆอาตมาทำเรื่องโง่เขลาไว้มากมายและถึงตอนนี้ก็ยังทำบ้างเป็นครั้งเป็นคราวถึงแม้ว่าอาตมาไม่อยากพูดถึงมันแต่ก็ไม่เคยพยายามที่จะลืมเมื่อใดที่ความทรงจำต่างๆย้อนกลับมาสู่ห้วงคิดคำหนึ่งอาตมาก็ไม่เคยต่อต้านปฏิเสธมันไม่เคยรู้สึกหงุดหงิดแม้ว่าจะรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวก็ตามเราทุกคนล้วนเคยทำผิดอาตมาเรียนรู้ไว้มากมายว่าเมื่อตนทำผิดมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างทั้งไฟแห่งความสำนึกผิดที่แผดเผาทั้งความพยายามที่จะลบเลือนความทรงจำซึ่งคิดผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดที่วนเวียนอย่างผิดๆว่าตนไม่มีค่าเพียงพอสำหรับสิ่งดีๆในชีวิตอาทิความรักความเคารพนับถือความทุ่มเทใส่ใจและความให้เกียรติอาตมายกโทษให้ตัวเองได้แล้วเพราะจะเลี่ยงได้ยังไงเมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นควรแล้วหรือที่อาตมาจะต้องทนทุกข์อยู่กับความรู้สึกผิดไปตลอดทั้งชีวิตตรงกันข้ามอาตมาเรียนรู้จากความผิดของตนเองและพยายามอย่างที่สุดที่จะไม่ให้เกิดซ้ำอีกคงไม่สามารถจะทำอะไรได้ดีไปกว่านี้ไม่มีจริงๆการยอมรับความจริงช่วยปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระอาตมาไม่ได้ฉลาดไปซะทุกเรื่องบางครั้งก็โง่เขลาเอามากๆอาตมาใช้สติในใจต่างเข็มทิศเมื่อใดก็ตามที่ทำผิดสติจะเตือนว่าอาตมากำลังจะเดือดร้อนแล้วเราไม่มีทางจะเติบโตทางจิตวิญญาณได้เลยหากยังไม่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงความสงบและสุขใจชั่วครู่ชั่วยามอาจจะเพิ่มกำลังใจได้แต่ลำพังความสุขสงบเช่นนั้นยังไม่เพียงพอสำหรับการบรรลุความพ้นทุกข์จริงอยู่อาตมาอาจจะหงุดหงิดไปได้เรื่อยๆเมื่อต้องผจญกับใจคับแคบของผู้คนแต่คงพอกันทีจะดีกว่าอาตมาเปลี่ยนใครไม่ได้และขอไม่รับผิดชอบชีวิตใครทั้งสิ้นถ้าช่วยใครได้อาตมาก็อยากจะช่วยผู้คนมักคิดว่าตนรู้ตัวดีแต่ที่จริงแล้วไม่เคยรู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจและในชีวิตของตนเองบ้างคนส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่กับเงื่อนไขมากมายการจะเอาชนะเงื่อนไขเหล่านั้นได้ต้องอาศัยทั้งการรับรู้อย่างจริงจังและความซื่อสัตย์ต่อตนเองคุณก็ดีอาตมาก็ดีต่างถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขต่างๆแล้วเรารู้ตัวหรือเปล่าความคิดและปฏิกิริยาของเราล้วนสะท้อนเงื่อนไขที่ถูกกำหนดขึ้นฉะนั้นก็น่าที่จะเริ่มที่ตนเองก่อนและเมื่อใดที่ปลดปล่อยตัวเองออกจากเงื่อนไขทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเมื่อนั้นเราคงจะช่วยผู้อื่นให้หลุดพ้นจากเงื่อนไขได้บ้างตราบใดที่เรายังคงหงุดหงิดเสียอารมณ์เราจะทำร้ายจิตใจผู้อื่นได้เสมอโดยอ้างว่าเป็นการช่วยเหลือขณะที่เราค่อยๆเรียนรู้ไปเราจะค่อยๆลดละความยึดติดความทะยานอยากความหวังความฝันในตอนแรกการหลุดพ้นจากภาพลวงตาทั้งหลายอาจจะเจ็บปวดรวดร้าว เพราะเกิดความผิดหวังแต่หลังจากนั้นจิตจะหลุดพ้นเป็นอิสระและอยู่กับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นชีวิตไม่ใช่นิทานก่อนนอนในชีวิตจริงไม่มีคำว่าแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขชั่วนิรันดร์เราทุกคนจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนงูที่ต้องลอกคราบเมื่อหนังเดิมอึดอัดรัดแน่นเกินไปเราเองก็ต้องลอกคราบความฝันที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่แทนที่เราจะเอาแต่โอดครวญว่าอึดอัดหายใจแทบไม่ออกเราก็ควรจะลอกคราบผิวหนังเดิมของเราออกเพื่อให้ผิวใหม่ได้เกิดจะได้หายใจโปร่งสบายขึ้นแต่พึงจดจำไว้เสมอว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องผลัดผิวใหม่อีกในคราวต่อไปเราต้องทำได้ทันทีโดยไม่ลังเลการลอกคราบนั้นเจ็บปวดรวดร้าวเสมอโดยเฉพาะในยามที่ผิวใหม่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะทานทนต่อสภาพแวดล้อมมันจะบอบบางและปวดแสบปวดร้อนได้ง่ายอย่าแบกความทรงจำในอดีตหรือความกังวลต่ออนาคตเอาไว้พึงใช้ชีวิตทุกขณะอย่างมีสติปล่อยอนาคตให้เป็นเรื่องของมันจิตใจของอาตมาค่อยๆเป็นอิสระไม่ขึ้นกับใครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอาตมาไม่รู้สึกเหงาเปล่าเปลี่ยวแม้แต่น้อยที่ถามมาว่ามีวิธีไหนบ้างที่เราจะใช้สติตามรู้สภาวะจิตที่อยู่ลึกลงไปได้เรารับรู้ความรู้สึกนั้นได้โดยเอาสติตามดูความรู้สึกนั้นและเฝ้าคอยอย่างมีน้ำอดน้ำทนจนกว่าสภาวะจิตนั้นมันจะลอยขึ้นมาให้เห็นบนพื้นผิวอย่าไปบังคับขู่เข็นมันรักษาความอ่อนโยนของจิตเอาไว้เสมอความสุขของการมีจิตสงบมีสติบริบูรณ์จนกระทั่งไม่คิดและรู้สึกว่ามีตัวเราเมื่อใดที่เราเลิกคิดเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตได้ความสุขสงบเช่นนี้จะบังเกิดขึ้นไม่มีตัวเราไม่มีวันวานไม่มีวันพรุ่งนี้และไม่มีการวางแผนใดๆณห้วงที่ไร้การเวลานั้นไม่มีตัวเราที่กำลังเสวยความสุขนั้นอยู่มีเพียงความสุขเท่านั้นที่เกิดขึ้นความสุขแท้ๆมันไม่มีเหตุมีผลขณะที่เกิดความสุขแท้ๆที่ไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเราจะไม่สามารถกล่าวได้ว่าฉันมีความสุขเพราะอย่าตั้งหน้าตั้งตาเพียรพยายามให้เกิดความสุขเลยเพราะคุณจะผิดหวังความสุขที่แท้จริงจะมาเมื่อไม่มีการเชื้อเชิญเท่านั้นคุณตามดูจิตอย่างจดจ่อจนถึงจุดที่ความคิดหยุดลงได้แล้วหรือยังจิตจะสงบลงได้ก็ต่อเมื่อไม่มีความคิดแทรกเพียงรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นความคิดไม่มีทางช่วยให้จิตสงบได้มีปัญหามากมายที่แก้ไขไม่ได้ทางเดียวที่พึงกระทำคือหยุดนึกถึงมันการคิดวนไปเวียนมาได้แต่ทำให้เราหมดแรงคนที่เรียนมากอย่างเราก็มักจะคิดมากคงต้องยอมรับความจริงข้อนี้แล้วฝึกฝนตนเองใหม่อย่าถลำลึกลงในความคิดมากจนเกินไปการอ่านการพูดคุยและเรื่องล่อใจทั้งหลายล้วนทำให้คนเรากลายเป็นคนขี้หลงขี้ลืมผู้ที่เคยทำกิจกรรมเหล่านี้มากเกินควรพอไม่ได้ทำก็จะรู้สึกว่างๆกระวนกระวายเบื่อหน่ายหรือในอีกทางหนึ่งจิตจะเสื่องซึมลงเมื่อขาดสิ่งกระตุ้นแต่ละความคิดล้วนกัดกร่อนทำลายจิตคิดจึงเป็นเรื่องหนักอึ้งเป็นความทุกข์ทรมานคิดหรือว่าคุณจะพบหนทางแห่งความสุขได้ด้วยการเฝ้าวนเวียนคิดถึงมันนานเท่าไรแล้วที่คุณหลอกตนเองแบบนี้แล้วจะหลอกตนเองต่อไปอีกนานแค่ไหนพอแล้วกระมังสำหรับการคิดแค่ตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องคิดก็พอสำหรับอาตมา สิ่งต่างๆดูจะด้อยความสำคัญลงไปเรื่อยๆอาตมาจึงเป็นอิสระมากขึ้นที่จะตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในชีวิตจิตที่คิดมองไม่เห็นมันตาบอดจิตที่เห็นคิดไม่เป็นเห็นย่อมไม่มีความคิดการเห็นที่แท้จริงนั้นแตกต่างจากการกำหนดเห็นยิ่งคิดมากเท่าไรก็ยิ่งพายเรือวนอยู่ในอ่างมากขึ้นเท่านั้นเมื่อใดที่เห็นการคิดได้ชัดๆมันจึงยุติอาตมาไม่ได้คิดอะไรหากแต่ความคิดมันเกิดเองอยู่อย่างนั้นราวกับว่ามันเป็นอมตะอย่าคิดมากเกินไปและอย่าทำอะไรมากเกินควรการจะเจริญสติได้นั้นบุคคลไม่พึงมีกิจธุระมากไม่พึงพูดคุยมากไม่นอนมากพอใจในความสันโดษตามรู้ทางทวารทั้ง6อยู่เสมอและพึงรู้ประมาณในการบริโภคอาหารด้วยทุกวันนี้การเจริญสติของคุณเป็นยังไงบ้างชั่วขณะที่คุณหยุดคิดหยุดกำหนดปล่อยให้จิตเข้าสู่ความสงบสงัดอย่างสมบูรณ์มีทั้งความตื่นความรับรู้คุณจะได้เห็นธรรมชาติของสรรพสิ่งแวบผ่านเข้ามาราวกับภาพฝันอาตมาพบหนังสือพิมพ์เก่าๆในกล่องก็เลยหยิบขึ้นมาอ่านพร้อมกับสังเกตดูจิตใจของตนเองมันมีแต่เรื่องล่อใจให้ไขว้เขวความบันเทิงเริงรมย์เป็นการฆ่าเวลาที่ไร้สาระจริงๆคนเราต่างหันเหจิตใจจากสิ่งสำคัญในชีวิตไปหมกมุ่นอยู่กับข่าวสารข้อมูลและความบันเทิงเริงรมย์ทั้งๆที่การศึกษาจิตและชีวิตของตนเองนั้นเป็นสิ่งอันควรค่ากว่าแต่ส่วนมากกลับไม่กล้าที่จะทำสำร้ายยังพยายามจะลืมตนเองเมื่อไม่กล้าเผชิญตัวตนที่แท้จริงของตนเองก็พยายามจะไปวิ่งหนีมันบางก็กลัวว่าจะฟั่นเฟือนไปหากคิดเรื่องของตัวเองมากๆขอย้ำว่าอาตมาไม่ได้แนะนำให้คิดหรอกนะแต่แนะนำให้ตามรู้เพราะการคิดเรื่องของตัวเองมากเกินไปมันก็ทำให้ฟั่นเฟือนไปได้จริงๆเมื่อใดที่ว่างคนเราก็มักรู้สึกไร้ค่าก็เลยพยายามจะหาอะไรทำพอมีอะไรทำจนวุ่นวายก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้นมีความสำคัญขึ้นมาแล้วใครจะแนะนำคุณได้ว่าควรจะทำอะไรต่อไปไม่ใช่อาตมาแน่แล้วก็ไม่ใช่ปรมาจารย์หรือจิตแพทย์ที่ไหนด้วยคุณต้องหาคำตอบด้วยตัวคุณเองอาตมาแนะนำได้เพียงแค่ว่าพึงมีสติอยู่เสมอใช้ชีวิตให้เรียบง่ายซึ่งคุณก็ทำอยู่แล้วเรายึดโยงเอาทุกสิ่งไว้ไม่ได้ต้องเลือกบางอย่างไว้แล้วยอมปล่อยที่เหลือทิ้งไปเมื่อความต้องการลดลงความหนักอึ้งที่แบกอยู่ก็เบาลงความทะยานอยากความยึดติดความโลภหรือราคะคือเหตุแห่งทุกข์มีทางเดียวที่จะพ้นจากมันได้คือการยังรู้เข้าไปเรื่อยๆทั้งการข่มไว้และการแสดงออกมาล้วนไม่ได้ผลสักเท่าไหร่การเข้าใจให้ลึกซึ้งต่างหากที่สำฤทธิ์ผลจริงๆแม้ว่าคุณจะอ่านคำอธิบายเรื่องความโลภมามากมายสักเท่าใดก็ไม่มีวันจะเข้าใจจนกว่าจะได้เผชิญหน้ากับมันในขณะที่กำลังเกิดขึ้นในจิตใจของคุณเองถ้าจะเปรียบก็คงเหมือนสายลับที่ปลอมตัวได้หลายหน้ามีเล่ห์กลหลายรูปแบบหลอกล่อให้คุณติดกับดักของความโลภได้ตลอดตัณหาหรือความทะยานอยากมานะหรือความถือดีเย่อหยิ่งยกตนข่มผู้อื่นทิฏฐิคือความเห็นผิดคือปปัญจะหรือกิเลส ที่ทำให้เนิ่นช้าล้วนแต่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นมากมายเป็นเหตุให้การเวียนว่ายในวัฏฏะสงสารหรือการเวียนเกิดเวียนตาย
ต้องยืดยาวออกไปอีกทั้งอย่างทำให้การปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นเนิ่นช้าออกไปอีกด้วยปปัญจะเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดสภาวะธรรมทั้งทางกายและทางจิตเพิ่มขึ้นทำให้ผู้คนวุ่นวายไขว้เขววิตกการตรึกหรือการน้อมจิตสู่อารมณ์คือการปักจิตลงที่อารมณ์กรรมฐานหรือยกอารมณ์กรรมฐานนั้นๆขึ้นสู่จิตส่วนวิจารณ์หรือการตรองคือการประคองจิตให้คงอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นไปเรื่อยๆทั้งวิตกและวิจารณ์เป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตวิตกและวิจารณ์จะทำงานร่วมกันในระยะเริ่มแรกของการเจริญกรรมฐานเพราะจิตมักจะหนีจากอารมณ์กรรมฐานอยู่เสมอๆต้องคอยดึงกลับมาและประคองเอาไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าต่อเมื่อฝึกฝนมาได้สักระยะหนึ่งจิตจึงจะซัดสายน้อยลงแต่ก็ยังคงต้องใช้ความพยายามในการประคองจิตให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นจวบจนฝึกปฏิบัติได้ถึงระดับหนึ่งแล้วจิตจึงจะเลิกซัดสายและจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานได้อย่างต่อเนื่องอาตมาได้อ่าน Meditation A Way of Lifeหรือกรรมฐานมันคาแห่งชีวิตของวิมลทกาต่อไปนี้คือบางตอนที่อาตมาชอบมากหากไม่เป็นเพราะจิตกระตือรือร้นที่จะค้นหาตนเองมาตั้งแต่ดั้งเดิมคงไม่มีใครเลือกเดินมาบนหนทางของผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่การทำกิจกรรมบางส่วนหากแต่เป็นวิถีชีวิตทั้งหมดชีวิตใช่จะแบ่งง่ายๆเป็นแบบตะวันตกหรือตะวันออกสำหรับผู้ที่เพียรค้นหาอย่างจริงจังมันไม่ได้มีเพียงความตื่นเต้นแบบตื้นๆแต่ลุ่มลึกและเข้มข้นอย่างยิ่งจิตจะขยายการตามรู้ออกไปสู่ทุกขณะที่ตื่นอยู่ไม่ว่าจะกำลังทำกับข้าวทำงานหรือพูดคุยยิ่งตามรู้ได้ต่อเนื่องตลอดเวลาที่ตื่นอยู่ก็ยิ่งรับรู้ความรู้สึกได้ว่องไวมากยิ่งขึ้นจากอรุณรุ่งจนราตรีอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนจะมีประโยชน์อะไรกันเล่าที่จะสนใจตามรู้จิตแต่เพียงชั่วครู่ชั่วยามแล้วมองข้ามช่วงชีวิตที่เหลือไปปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของชีวิตทั้งชีวิตคุณมีแค่สองทางเลือกคือเลือกดำเนินชีวิตอยู่กับการปฏิบัติธรรมหรือไม่เท่านั้นเองอีกในหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับสภาวะธรรมทางกายและทางจิตทุกอย่างนั่นก็คือเริ่มต้นจากกิจกรรมทางจิตในวงแคบๆขยายไปสู่การรับรู้ที่กว้างออกไปรับรู้ไปจนถึงการเดินการนั่งอิริยาบถท่าทางและการพูดคุยที่เกิดต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสายตลอดทั้งวันเหมือนสายน้ำจะพอใจหรือไม่ก็ตามสิ่งที่คุณกระทำย่อมบ่งบอกถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในใจของคุณการเชื่อมโยงกรรมฐานเข้ากับการดำเนินชีวิตทั้งหมดคือความจำเป็นข้อแรกบนมันคาสู่ความพ้นทุกข์น้อยคนนักที่จะตระหนักว่าการพูดคุยเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงต่อการเจริญกรรมฐานชีวิตมีองค์รวมเพียงหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกแยะออกเป็นส่วนๆไม่ได้เลยการรับรู้ถึงช่องว่างต่างๆก็เป็นการตามรู้เช่นกันจากวิมลทกาวิมาลาทกาเป็นกรรมฐานอาจารย์ชาวอินเดียในยุคใหม่ซึ่งสนับสนุนการปลดปล่อยจิตใจของสตรีให้เป็นอิสระการได้พบกับกฤษณมูรติได้เปลี่ยนชีวิตของเธอโดยสิ้นเชิงการแยกส่วนชีวิตหรือจำกัดวงเฉพาะเจาะจงลงไปมันไม่ได้ผลหรอกผู้ปฏิบัติจะต้องเกิดความเข้าใจในองค์รวมทั้งหมดอวัยวะทุกส่วนในกายของคนเราเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันยังไงชีวิตก็เช่นกันทุกๆด้านของชีวิตล้วนประกอบเกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเพศ
อารมณ์ความฉลาดรอบรู้สังคมและจิตวิญญาณเราแยกมันออกจากกันไม่ได้เมื่อใดที่เราพยายามแยกมันออกจากกันชีวิตก็จะไม่สมบูรณ์ขาดความสมดุลเกิดความขัดแย้งแตกแยกหยุดชะงักเป็นอัมพาตพระพุทธองค์ทรงบรรจงล้างพระบาทพระหัตถ์และบาทของพระองค์อย่างประณีตทุกๆอย่างที่ทรงทำล้วนมีความหมายทางจิตใจบ่งบอกจิตวิญญาณแท้ๆวิธีที่เราพูดแต่งตัวกินนอนหัวเราะสัมพันธ์กับผู้คนล้วนสะท้อนจิตใจของเราเองและส่งผลกับทุกๆอย่างในชีวิตของเราด้วยทำยังไงจึงจะคิดได้ลุ่มลึกนะหรือคุณก็ต้องมีจิตที่สงบและเปี่ยมไปด้วยสติจิตที่ไม่เหนื่อยล้าหรือกระวนกระวายคือจิตที่เห็นทุกอย่างได้อย่างกระจ่างแจ้งการเห็นอย่างกระจ่างแจ้งนี่แหละสำคัญยิ่งเวลาที่มีคนเขาพูดว่าเขามีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมขั้นสูงเขาหมายความว่าอะไรเราทุกคนต่างก็มีความขัดแย้งทั้งจากโลกทัศน์ภายนอกและภายในปัญญาและการตามรู้ที่ชัดเจนเท่านั้นที่จะช่วยได้อันเป็นปัญญาที่รู้ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะหรือนิสสัตตะนิชชีวะคือมีเพียงสภาวะธรรมในปัจจุบันขณะเท่านั้นพยายามคิดด้านบวกให้มากเข้าไว้เพราะความคิดมีพลังมากเลือกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ชวนให้สดชื่นแจ่มใสเลือกอ่านหนังสือที่ทำให้จิตใจสงบเยือกเย็นและรื่นเริงเพราะหนังสือบางเล่มก็ทำให้หดหู่และอยากคาดหวังจากตนเองหรือผู้อื่นจนมากเกินไปหลังจากที่อาตมาฝึกฝนเจริญสติได้2ปีอาตมาจึงได้อ่านตำราว่าด้วยการเจริญสติของท่านอาจารย์มหาศรีสยาโดและด้วยความแปลกใจระคนดีใจอาตมาพบว่าประสบการณ์จากการปฏิบัติของอาตมาตรงกันทีเดียวกับที่ท่านกล่าวเอาไว้ในตำราอาตมาคิดว่านักปฏิบัติควรฝึกฝนให้นานสักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยอ่านตำราว่าด้วยลำดับญาณแต่ลำดับญาณก็หาได้เป็นใบประกาศเกียรติคุณของใครมหาศรีสยาดรคริสตศักราช1904ถึง1982พระกรรมฐานอาจารย์ชาวพม่าที่มีอิทธิพลสูงสุดท่านหนึ่งในยุคปัจจุบันแนวการปฏิบัติกรรมฐานของท่านเป็นที่นิยมอย่างยิ่งทั้งในประเทศสหภาพพม่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในซีกโลกตะวันตกพระพุทธองค์ทรงย้ำเสมอว่าพระโสดาบันจะมีศีล5ที่บริสุทธิ์ไม่ด่างพร้อยอย่างไรคือที่เรียกว่าพระโสดาบันใครบ้างจะบอกได้ว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันกับปุถุชนธรรมดาแตกต่างกันตรงไหนอะไรบ้างคือความแตกต่างคุณหาคำตอบเอาเองไม่ต้องดิ้นรนมาตอบอาตมาเราจำเป็นต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้หากไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ดีๆมาบ้างเลยก็ยากที่จะปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องแต่คำถามก็คือเราจำเป็นต้องรู้ปริยัติหรือพระธรรมอันพึงเล่าเรียนแค่ไหนกันพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เพียงได้ฟังธรรมะจากกัปปวัตตนสูตรและอนัตตลักขณสูตรก็มากพอที่จะบรรลุธรรมได้แล้วศีลก็เป็นเรื่องจำเป็นเพราะผู้ที่ขาดศีลย่อมไม่สามารถบรรลุความสงบสุขในตนได้ศีลจึงเกื้อกูลการเจริญกรรมฐานและกรรมฐานก็เกื้อหนุนการรักษาศีลเช่นเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นคุณจะพบกับผู้คนนานาประเภทบางก็จริงใจมีบ้างที่เข้าใจธรรมะแต่ส่วนใหญ่หลงทางและเที่ยวเก็บทุกอย่างเอามาปนเปกันไปหมดท ั้งฮินดูเซนทิเบตวัชรยานเถรวาทและปรัชญาตะวันตกโสดาบันผู้เรียบเรียงยังไม่พบต้นตอที่มาของศัพท์คำนี้เหตุที่เรียกพระโสดาบันว่าผู้ถึงกระแสหรือสตรีมวินเนอร์เพราะท่านได้ถึงกระแสที่จะนำไปสู่พระนิพพานในพระสูตรต่างๆมักจะกล่าวไว้ว่าพระโสดาบันจะเป็นผู้ยึดมั่นในอริยศีลซึ่งในพระพุทธศาสนามักถือว่าอริยศีลนั้นมีศีล5เป็นอย่างน้อยดังกล่าวไว้ในสังยุตตนิกายมหาวรรคโสตาปัตติสังยุตเวลุทวารวรรคปฐมสารีปุตตสูตรว่าอริยกนัตเตหิสีเลหิสมณะนาคโตโหติอคณะเทหิหรือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจอันไม่ขาดและพระสูตรต่างๆยังได้กล่าวไว้อีกว่าพระอรหันต์จะไม่บกพร่องในศีล8เป็นอย่างน้อยโปรดดูในอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตอุปโสทวรรคสังขิตตูโปสถสูตรและอังคุตตรนิกายนวกะนิบาตสีหนาทวะณวังคุโปสถสูตรความเข้าใจในธรรมและหมั่นปฏิบัติธรรมคือเกราะป้องกันอย่างเดียวที่เรามีอยู่ยิ่งมีสติมากขึ้นเท่าใดจิตใจเราก็ยิ่งอ่อนโยนลงอ่อนไหวมากขึ้นรับรู้ความเจ็บปวดความทุกข์และความไร้สาระได้ไวขึ้นรำคาญใจกับสิ่งที่ไร้ความหมายง่ายยิ่งขึ้นมีคนกล่าวเอาไว้ว่าอเมริกาเหมือนแกงรวมที่กวาดทุกสิ่งทุกอย่างใส่หม้อแล้วก็ต้มไม่มีที่ไหนสมบูรณ์แบบหรอกถ้าคุณไม่รู้ธรรมะซะเลยก็จะยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่ลองไปเที่ยวที่นั่นดูสักครั้งก็จะเข้าใจได้ชีวิตก็คือการทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีบทสรุปไม่มีใครบอกได้ว่าคุณจะพบความสุขที่นั่นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือคุณจะมีอิสระมากมายอิสระที่จะใช้ชีวิตในแบบของคุณเองก็ใครจะไปว่าอะไรใครได้หากเขาพอใจจะใช้ชีวิตแบบนั้นมันเป็นชีวิตของเขาเราทุกคนต่างโง่กันอยู่ไม่มากก็น้อยคุณอาจหงุดหงิดว่าโลกนี้ช่างเต็มไปด้วยคนที่ไม่รู้ตัวเอาซะเลยว่าตนมีจิตอกุศลแถมยังมาคาดหวังให้คุณคิดและดำเนินชีวิตเหมือนกับพวกเขาคุณอาจจะเคยทุกข์เมื่อพบว่าไม่เพียงแต่ผู้คนเหล่านั้นจะไม่เห็นคุณค่าของธรรมะแต่ยังหัวเราะเยาะผู้ปฏิบัติธรรมหรือจงใจก่อปัญหาเดือดร้อนมาใส่ซะด้วยซ้ำไปแม้ในวงการพระสงฆ์ก็ไม่เว้นเรื่องเช่นนี้ฉะนั้นพึงเข้าใจผู้คนและให้อภัยเขาซะเถอะอุเบกขาหรือการวางเฉยคือความสันติสุขเคยมีบางคนถามอาตมาว่าเหตุใดก็ถึงหงุดหงิดง่ายซะเหลือเกินยามที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนคำตอบก็คือเขาไม่สามารถที่จะทนต่อเรื่องไร้สาระมากๆได้อีกต่อไปเขาเบื่อที่จะต้องเปลืองเวลากับการพูดคุยหรือนินทาก่อนหน้านั้นเขาอาจจะเคยสนุกปากกับการคุยนินทาฆ่าเวลาถกปัญหาการเมืองแต่ขณะนี้เขาเหลือความอดทนให้เรื่องเหล่านี้เพียงน้อยนิดทันทีที่สติรับรู้สิ่งที่กำลังพูดอยู่เขาจะรู้สึกถึงรสกรอยๆที่เกิดขึ้นในปากเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเลวลงและเริ่มหงุดหงิดเมื่อผู้ที่คุยด้วยไม่ยอมรับรู้ความในที่เขาเปรยออกไปเลยจนบางครั้งเขาแทบจะแสดงความหยาบคายออกมาพึงระมัดระวังให้ดีใช้สติรับรู้สภาวะจิตแบบนี้ให้ได้พยายามเข้าอกเข้าใจผู้คนและให้อภัยพวกเขาเสมอยิ่งเจริญกรรมฐานและมีสติมากขึ้นเท่าใดก็
ระผมก็อยากวิ่งหนีไปให้พ้นจากโลกบ้าๆใบนี้มากขึ้นเท่านั้นก็คงจะดีอยู่หรอกถ้าคุณทำได้แต่กว่าจะทำได้ลองพยายามฝึกความอดทนและเจริญอุเบกขาให้เกิดขึ้นเพราะมิฉะนั้นคุณจะหมดเรี่ยวแรงไปซะก่อนท่านอาจารย์พยายามเข้าใจและช่วยเหลือพวกเราอยู่เสมอเราไม่ต้องการให้ใครเข้าใจท่านอาจารย์บ้างเลยหรือขอรับก็จริงอยู่อาตมาไม่ได้ต้องการให้ใครมาเข้าใจอาตมาแต่ก็ซาบซึ้งหากจะมีใครสักคนเข้าใจการจะเข้าใจใครสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่ว่าอาตมาจะเข้าใจผู้อื่นได้ดีนักหนาทั้งที่พยายามอยู่แค่จะเข้าใจตัวเองให้ได้ก็ยังยากแล้วเราจะเข้าใจผู้อื่นได้ยังไงการจะเข้าใจตัวเองให้ได้นั้นต้องอาศัยความซื่อตรงต่อตนเองเป็นอย่างมากยากเหลือเกินที่จะซื่อสัตย์ต่อตนเองเพราะว่าเรานั้นโกหกตนเองอยู่เป็นประจำการรักษาความซื่อสัตย์นี่ยากกว่าที่อาตมาเคยคิดเอาไว้มากเราติดบ่วงการโกหกของตัวเองมันเป็นเรื่องพูดง่ายแต่ทำยากอาตมาคงจะพอใจเป็นที่สุดถ้ารักษาความซื่อสัตย์เอาไว้ได้อาตมาเป็นนักเสแสร้งรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวทีเดียวเมื่อรู้ทันมันคุณคงจะลืมไปว่าอาตมาก็เป็นมนุษย์ที่มีความโง่งมอยู่เหมือนกันอาตมาไม่เคยคิดว่าตนเองสมบูรณ์แบบและไม่เคยอยากที่จะเป็นอาตมาหวังเพียงแค่ที่จะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของตนเองเท่านั้นแม้เมื่อพบเห็นความผิดพลาดของตนเองอาตมาก็ไม่เคยตื่นเต้นหรือว่าหงุดหงิดใจไม่เคยรีบร้อนจะกำจัดมันใช่ว่าเราจะกำจัดมันได้สำเร็จอาตมาเพียงแค่อยากจะเห็นมันตามที่เป็นจริงแล้วส่วนใหญ่พอเห็นมันเข้าจิตของอาตมาเองกลับรีบบิดเบือนมันจิตเรานี่แหละบิดเบือนเรื่องราวต่างๆเก่งมากเป็นการหลอกลวงตัวเองอาตมาโดนตัวเองหลอกเป็นประจำตอนนี้กำลังค่อยๆเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่เคยหงุดหงิดเลยนะเมื่อจับได้ไล่ทันว่าโดนตัวเองหลอกอีกแล้วถ้าไม่มีสติตามรู้ชีวิตของอาตมาคงจะล้มเหลวไม่มีชิ้นดีเลยทีเดียวเมื่อเล็งเห็นข้อจำกัดต่างๆของตนเองมันยากเอาการที่อาตมาจะมองเห็นว่าตนเองติดอยู่ตรงไหนและจะปลดตัวเองจากตรงนั้นได้ยังไงคุณกล่าวว่าคนส่วนใหญ่ยังติดข้องอยู่ต้องรอจนคุณเห็นชัดว่าติดอยู่ตรงไหนนั่นแหละคุณถึงจะมีโอกาสปลดตัวเองออกจากตรงนั้นได้อาตมาอาจจะเป็นตัวโง่งมแต่ตราบเท่าที่อาตมารู้ทันและยอมรับมันได้ก็จะไม่มีวันเดือดร้อนแถมอาจจะดูฉลาดซะด้วยซ้ำความโง่ที่ถูกควบคุมไว้ได้อย่างมิดชิดก็แหละดูคล้ายๆความฉลาดนั่นแหละคนส่วนใหญ่ทำตัวราวกับรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่เขารู้จริงๆหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่นะบางทีการหลอกตัวเองก็แนบเนียนจนเราไม่รู้ตัวบางครั้งการปกป้องตัวเองกลับทำให้มืดบอดและปิดบังซ่อนเร้นจุดอ่อนของตัวเองเอาไว้ด้วยการรับรู้จุดอ่อนของตนเองมันเจ็บปวดเราจึงหลอกตัวเองเพื่อจะเป็นสุขอยู่ได้ต้องอาศัยความกล้าหาญความซื่อสัตย์และสติเป็นอย่างมากในการยอมรับความเป็นจริงการเปิดใจยอมรับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับความสันติสุขของจิตใจการเข้าใจอนิจจังหรือความไม่เที่ยงที่แท้จริงได้นั้นอยู่เหนือคำบรรยายการที่คุณอ่านเรื่องราวจากหน้าหนังสือพิมพ์แล้วเกิดความเข้าใจในอนิจจังได้นั้นมันเป็นเพียงปัญญาจากการคิดไตร่ตรองเมื่อใดที่คุณสัมผัสประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะจากการปฏิบัติธรรมตอนนั้นแหละที่คุณจะได้ประจักษ์แจ้งในอนิจจังอย่างแท้จริงณขณะนั้นมันไม่มีความคิดพิจารณาใดๆหรอกยากนะท
ที่จะบรรยายทุกสิ่งทุกอย่างลงในจดหมายได้มีเรื่องต้องอธิบายมากมายแต่เนื้อที่มีน้อยนิดเดียวอาตมากลับคิดว่าที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้สลักสำคัญอะไรเลยอาจจะไร้ประโยชน์ซะด้วยซ้ำสำหรับอาตมาแล้วสิ่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึงและสิ่งที่อาตมาอธิบายไม่ได้ดูจะสำคัญมากยิ่งกว่าทั้งหมดที่พูดมานั้นมันก็แค่อ้อมไปอ้อมมาเท่านั้นเองเมื่อไรที่จิตของอาตมาสงบมันไม่มีอะไรในจิตให้ถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือออกมาได้เลยหากเธออยากได้ความจริงฉันก็จะเล่าความจริงให้ฟังสหายเอ๋ยฟังนะพระเจ้าที่ฉันรักอยู่ภายในตัวฉันนี่เองจากคาเบียร์คาเบียร์คริสตศักราช1440ถึง1518เป็นกวีชาวอินเดียผู้พยายามจะสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างอิสลามและฮินดูและต่อมาสาวกของท่านได้นำแนวความคิดของท่านมาก่อตั้งเป็นศาสนาซิกคนเราสร้างความคิดขึ้นมาแล้วก็จองจำตัวเองอยู่กับความคิดเหล่านั้นผู้ที่มองทะลุกำแพงแห่งความคิดออกมาได้เท่านั้นจึงจะหลุดพ้นคุกในใจได้เมื่อคุณเจริญสติได้ดีคุณจะเห็นว่าเสื้อผ้าแบบไหนก็ไม่สำคัญหรอกตรายี่ห้อก็ไม่สำคัญอีกเพราะคุณเข้าใจซะแล้วว่ามันมีไว้เพื่ออะไรแต่คนส่วนใหญ่ยังยึดติดอยู่กับหีบห่อและตรายี่ห้อทีนี้คุณก็ตัดสินใจเอาเองได้แล้วละกระมังว่าจะรักษาศีลสักกี่ข้อลองเลือกอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งหรือสองอย่างแล้วมีสติตามรู้มันให้ต่อเนื่องอย่าลืมว่าหัวใจสำคัญอยู่ที่ความต่อเนื่องการคิดไม่มีทางทำให้ใจเป็นสุขได้ตามรู้การคิดของคุณเองแต่อย่าพยายามควบคุมมันเมื่อคุณเห็นการคิดได้ชัดเจนเมื่อนั้นแหละมันจะหยุดไปเองอาตมาตั้งใจจะจริงจังกับการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้ในจิตใจมันมีแต่เรื่องราวทางโลกมากเหลือเกินอาตมาเดินทางมาหลายแห่งและพูดมากเกินไปจึงอยากจะสงบปากสงบคำสักทีความคิดนี่เป็นภาระที่หนักอึ้งถ้าจะเปรียบแล้วอาตมาก็เหมือนคนที่พายเรืออยู่ในทะเลกว้างอย่างโดดเดี่ยวไม่มีแม้แต่วิทยุจะสื่อสารกับใครแต่อาตมาก็พกเข็มทิศติดตัวมาด้วยก็คือสติยังไงล่ะเมื่อใดที่ความคิดของคุณเริ่มรุนแรงจนเกือบจะตกขอบแล้วคุณก็ไม่อยากจะให้ใครมาเข้าใจคุณผิดคุณจะกลายเป็นคนที่เงียบขรึมหรือมิฉะนั้นคุณก็จะพูดแต่สิ่งที่คุณไม่ได้สนใจจะพูดถึงจริงๆคุณอาจจะพูดเลียบเคียงไปจนใกล้สิ่งที่คุณอยากพูดแต่ก็พูดในแบบที่คนฟังแล้วไม่เข้าใจบ่อยครั้งที่คุณสบายใจเมื่อคนฟังไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดแล้วทำไมคุณถึงอยากจะพูดออกไปนะเหรอมันก็เป็นความยึดติดอีกแบบหนึ่งยังไงล่ะแล้วถ้าคุณปล่อยวางความยึดติดนั้นลงได้เมื่อไรก็จะเหลือเพียงความสงบและสงัดการต่อต้านบุคคลหรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อาจจะก่อให้เกิดความตึงเครียดในจิตใจได้เมื่อสั่งสมนานเข้าก็จะเกิดเป็นความเหนื่อยล้าขึ้นมาตามดูจิตจนเห็นปฏิกิริยาที่จิตมีต่อสถานการณ์จริงและสถานการณ์ที่จิตสร้างขึ้นตามดูความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในจิตน่าจะดีกว่าหากเราเลือกอยู่ในที่ที่เราจะไม่ต้องต่อต้านหรือว่าตอบโต้อยู่ตลอดเวลาอาจจะต้องอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังถ้าเราทนต่อความเหงาเปล่าเปลี่ยวได้หากคุณยังไม่เคยโอบเอาความเหงาและเปล่าเปลี่ยวเข้าไว้ในอ้อมกอดคุณจะไม่มีวันเข้าใจความหมายของคำว่ามิตรภาพได้เลยสำหรับคนส่วนใหญ่มิตรภาพเป็นเพียงเครื่องมือให้เกิดความเป็นไปได้ตามที่ตนพอใจหากคุณรับมือกับความเปล่าเปลี่ยวได้ก็ควรเลือกไปอยู่ในที่แบบนั้น หรือถ้าคุณจะหาเพื่อนสนิทสักคนมาร่วมซึมซับความสงบสุขด้วยก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกแต่คุณคงจะต้องจ่ายแพงเกินไปละกระมังหวังว่าตอนนี้คุณคงมีความสุขเพิ่มขึ้นและได้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วยิ่งรู้สึกดื่มด่ำล้ำลึกลงไปก็ยิ่งต้องเก็บความรู้สึกนั้นไว้เงียบๆหากกล่าวออกมาไม่ได้เก็บปากเก็บคำเอาไว้ดีกว่าคำพูดของวิตเกนสไตน์วิตเกนสไตน์พุทธศักราช1889ถึง1951เป็นนักปรัชญาชาวออสเตรียผู้สนับสนุนแนวความคิดที่จะใช้ตรรกะและวิทยาศาสตร์มาอธิบายปรัชญาการแทนความหมายด้วยสัญลักษณ์ต่างๆและการคิดอย่างมีระบบเขาเป็นหนึ่งในนักปรัชญาคนสำคัญที่บุกเบิก Analytical Philosophy เมื่อมีใครมาเข้าใจเราผิดๆมันย่อมอึดอัดเอาการคนส่วนมากไม่กล้าพอที่จะยอมรับความจริงและต้องการแต่สิ่งที่ทำให้ตนเป็นสุขความจริงมันจึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมันน่ากลัวอยู่เหมือนกันเมื่อเราขจัดภาพลวงตาออกไปได้เพราะไม่เหลืออะไรไว้ให้ยึดอีกเลยแม้แต่ธรรมะธรรมะคืออะไรหรือเหลือเพียงสิ่งให้ตามรู้และเข้าใจเท่านั้นเองคนส่วนมากมองหาแต่สิ่งที่จะยึดไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์เป้าหมายวิธีการสังคมพรรคพวกระเบียบแบบแผนหรืออะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่ช่วยบ่งบอกความเป็นตัวตนของเขาแล้วคุณล่ะฝึกเจริญสติอยู่เสมอๆหรือเปล่า